Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
U 10:07, odmah po završetku naših vesti u 10 prvog programa Radio Beograda počinje Magazin na prvom. I vas srdačno pozdravlja ekipa sa kojom ćete se družiti na našim talasima sve do 13 časova, a ovog utorka 26. januara je u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, tonmajstor Ivan Petrović, producentkinja je Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I danas, naravno, pregršt tema i danas, naravno, u središtu pažnje, u centru našeg interesovanja, posebno u prvom satu, borba protiv virusa korona, što već nekoliko sedmica znači imunizacija. Ali stigo je i kod nas novi soj virusa korona. Šta to znači? Pričalo se već i juče o tome u medijima, naravno da se o tome razglabalo i na društvenim mrežama, a mi smo pozvali doktora Milanka Šeklara koji će nam podrobno objasniti da li su taj i ostali novi sojevi virusa korona, znate da se pominju i južnoafrički i brazilski, zaista i opasniji kako su predstavljeni još odmah kada su se pojavili. Bavit ćemo se i epilogom, slobodno možemo reći, velike i potresne priče od prošle sedmice koja se odnosi na zlostavljanje deteta u jednom beogradskom vrtiću. Naša gošća telefonom u drugom satu magazina biće Gordana Plemić iz udruženja Roditelj, a juče kasno popodne je stigla vest da je taj vrtić u Beogradu dobio privremenu suspenziju, no da će biti taj slučaj predat na dalje odlučivanje i da postoji velika šansa da će to biti i prvi vrtić koji će dobiti trajnu zabranu rada u prestonici. Otkrićemo vam i šta to znači nova pismenost u novom dobu, baš tako se zove i online konferencija koja se danas održava, već je u toku, šta više u Novom Sadu, a naš sagovornik tim povodom biće Darko Soković, jedan od osnivača fondacije organizacije Propulsion i direktor programa Nova pismenost. Dakle, zašto je to važno za sve nas, ta nova pismenost, digitalna pismenost, a zašto je posebno važna za one koji tek stasavaju i sada su u školama, na čemu će upravo taj program o kome ćemo pričati se truditi da značajno doprinese. I još mnogo tema, ići ćemo redom, jedna po jedna, na našem programu sve do 13 časova, kao što rekao smo i kao što znate, sada je 10 časova i 10 minuta, malo muzike, pa odmah zatim razgovor sa doktorom Šeklarom.
Da bih s tobom ostao, sam ti u snove. Pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim. Kad si me probudila, sleteo sam ti u snove. Malo si se čudila, počeo sam da te ljubim. Kad si se probudila, tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove. Pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim. Kad si me probudila, sleteo sam ti u snove. Malo si se čudila, počeo sam da te ljubim. Kad si se probudila, počeo sam da te ljubim. Kad si se probudila,
časova i 14 minuta već, kao što smo rekli, kao što smo najavili, na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda i magazina na prvom u ovom trenutku je dr. Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog u Veterinarskom specijalističkom institutu u Kraljevu. Dobar dan, doktore Šekler.
Dobar dan.
I da vam postavim pitanje koje se nalazi u naslovu naše današnje trosatne emisije, mada nećemo samo o koroni pričati. Da li su novi sojevi virusa korona zaista i opasniji? To je ono što nas ili većinu zaista plaši. Tako je to najavljeno, tako je ta vest plasirana još prvi put kad se pojavila u Velikoj Britaniji. Dakle, još jedna mala doza straha se ušpricala u celokupnu javnost, celo čovečanstvo, sa dakle tom vešću da se pojavio novi soj virusa korona, sada ga već uveliko zovemo britanskim, pa se potom pojavio južnoafrički, pa se pojavio brazilski, a sa svakom novom dozom straha, kao što znamo, raste potencijalno i šansa za veće manipulacije, a to je taj divni prostor u kome se krećemo otkad je korona krenula još pre godinu dana. Eto, to je moje kratko pitanje, a šta vi kažete?
Ja mogu da kažem samo da ima dosta mutiranih oblika, odnosno na hiljade ih ima, i uvek mi je bilo interesantno ko je kum nazivima tih virusa, odnosno tih pojedinih oblika, kako uspeju tako da brzo daju nazive pojedinim virusima koji, verovali ne, nisu potpuno posebni. Znači, oni imaju neka mesta koja su malo drugačija, ali se razlikuju na ostalim mestima, i onda to pomalo, kako da vam kažem, to svrstavanje i pravljenje jedinstvenih mutiranih oblika ne ide tako jednostavno kao što na prvi pogled izgleda. Hoću da kažem da i to što neko sada zove britanski mutirani oblik, i taj mutirani oblik mutira, i on se menja non stop, i on daje u sljedećim generacijama oblike virusa koji se opet na pojedinim mestima razlikuju.
Drugim rečima, ovaj što se sada kod nas detektovao, dakle, to što smo konstatovali tokom vikenda, da je stigao taj novi soj, takozvani britanski soj, mutirani soj koronavirusa, je zapravo srpsko-britanski, je li tako?
kako da kažem srpsko-britanski to, ja to nikada ne bih stručno rekao tako.
Dobro.
Sve to koronavirus i sve su to oblici koronavirusa. Kao, ista stvar kao, da kažemo, ljudi, kao vrsta, jeli, i svako od nas je razlikuje, tako? Jel ima smisla sad, mi pravimo, ne znam, imamo po boji kože, žute, plave, bele, žute, crne, ne znam, po boji kože, da jeste, ali su to sve ljudi, jel?
Dobro.
Koliko je to suludo deliti ljude po boji kože, toliko je suludo i deliti koronavirus na te mutirane, nemutirane, južnoafričke, ne znam, britanske čove. Ništa tu, ono što je suštinski važno i što bi ja volio da kažem, to je da virus non-stop mutira i to što su ove promjene ustanovljene, koje, eto, da kažem, stručnjake zabrinjavaju, ali nije bi trebalo da zabrinjavaju političare, a njih ispada da više to zabrinjava nego stručnjake, to nije ništa neobično i ne mora da znači ni da je opasno, ne mora da znači ni da je manje opasno, to je prirodan tok stvari. Ove mutacije koje su zabrane, na koje su naučnici skrenuli pažnju, su... Prošlo je već mjesec dana, možda i više, kako je to baš onako bilo u žiži, ali se ispostavilo da nema tu veće smrtnosti. Nema, ispostavilo se da nije tačno i da vakcine ne štite, a sećate se da je pre mjesec dana bilo jao, sad je zabrinjavajuće, ko zna da će vakcina da radi, da bi sada polako pojedini proizvođači vakcina već završili eksperimente i rekli da vakcine štite. A ja
to da kažem. Jako važno da se kaže i da se ljudima naglasi, jer kažem, naravno, sa novim svojim virusom stigla je nova doza straha, doktore Šeklar.
Razumem, ali znate kako to izgleda? Ako je par proizvođača, recimo, ne znam, Pfizer, Moderna su rekli naša vakcina funkcioniše protiv mutiranog oblika, ali ja samo da podsjetim, svi oni su krenuli u proizvodnju vakcina u približno isto vrijeme. I Kinezi, aj sad tako u žargonski da kažem po zemljama, i ruska i kineska i nemačka i američka vakcina, su krenule da se proizvode u približno isto vreme, čim se pojavila pandemija. Znači oni su krenuli sa istim virusom. Da. U to vreme nismo pričali o mutiranju, krenuli smo sa nekim standardnim koronavirusom. I ako jedna vakcina od tih koje su počele se proizvode u isto vreme, sa istim materijalom štiti, onda štite i ostale. Znači, niko nije tada, svi su izabrali koronavirus koji je bio u početku, u martu, aprilu.
Da.
Ako bilo koji proizvođač izađe sa informacijom da njegova vakcina štiti, znači da važi i ostalo, jer su isto i oni uzeli isti izolat, koji nije ništa različit. Ja sam to i očekivao, ako se sećate, ne znam da li sam baš za vaše slušalice, ali sam isto i tada rekao da je vrlo mala verovatnoća da vakcina neće štiti.
Tako je,
i ako postoji verovatnoća da štiti malo manje, ali ne postoji verovatnoća da ne štiti.
Da ne štiti uopšte, da.
Treba mnogo vremena da bi se takva stvar tvrdo naučno dokazala, tako hrabro rekao ne štiti, nego malo i mediji to napumpaju, da vam kažem, zato što u celoj ovoj drami treba nam još drame. Ne može.
Zato sam i dala onakav uvod, doktore Šekler. Rekla sam, povećava novi soj virusa, donosi novu dozu straha, a to naravno otvara novi prostor za manipulaciju. Na prvom mestu su tu i, nažalost, mediji. Neki tako među nama se trudimo i da ne bude tako, međutim, društvene tako mreže dokrajče ono što su neki mediji počeli i onda se nađemo u situaciji u kojoj se, nažalost, nalazimo. Dakle, da kažemo još jednom i da zaključimo, novi soj virusa, ovaj koji je detektovan sada kod nas, nije opasniji, nije smrtonosniji u odnosu na ovaj virus korona tako sa kojim živimo već skoro godinu dana.
Samo se lakše prenosi, ali to što se lakše prenosi znači da mi istim mjerama se štitimo kao i do sada. Sad vidim da je u nekim zemljama, pojedinim zemljama Europe, krenulo se sa, ne znam, duplim maskama. Vidio sam da je to, ili ne znam, kvalitetnim maskama. Pazite, duple maske, kvalitetnije maske, one štite duplo bolje i od ove obične korone. Znači mi mogli smo i svi mi da nosimo duple maske, da je to rešenje. A po meni je rešenje obazrivost, trezvenost, razumevanje načina širenja ove bolesti i ponašanje racionalno. Znači, ne kršiti mere distance, ne praviti skupove u zatvorenom prostoru sa velikim brojem ljudi gde se sedi dugotrajno bez provetravanja. To su sve naopšte mere o kojima sam ja govorio i pisao i te mere važu i sada. Samo što
i ono je važno, doktore Šekler, i kada se primi prva doza vakcine i kada se primi i druga doza vakcine, pa tek još jedno dve nedelje, ako sam dobro zapamtila, po primanju druge doze možemo da se opustimo i možda da izađemo bez maske ili makar bez jedne maske.
Tako je.
E sad, pred sam početak ove današnje emisije stigla je vest iz Podgorice da je predstavnica tamošnjeg instituta za javno zdravlje izjavila da se očekuju rezultati uzoraka na novi soj koronavirusa koji su upućeni u referentnom laboratoriju u Berlinu posle sumnji da je taj novi soj stigao i u Crnu Goru. Urečio o epidemiologu Karolini Hajduković, koja je u toj istoj izjavi, dakle dok se još uvek čekaju rezultati, ali gotovo izvesno je da će biti potvrdni, rekla da je priroda virusa korona takva da konstantno mutira, upozorila građane da ako su već prelažali virus korona, ne mora da znači da neće oboleti od nekog novog soja virusa. Problem su, kaže doktorka Hajduković, kombinovane mutacije i to nas brine jer to može da uslovi lakšu transmisiju virusa, a sa druge strane i mogućnost da zaobiđe imuni odgovor domaćina. Što bi u prevodu značilo da ako osoba oboli od COVID-19 pa se javi neki novi soj, ne mora da znači da neće da oboli ponovo, što je jako važno da ljudi znaju, kaže doktorka Hajduković.
Sve to što je ona rekla, to je bazična virusologija, odnosno imunologija, to sve slažem.
Dobro.
Ali uz jednu opasku, to se dešava u ovom trenutku na čitavoj planeti, u svakom bolesnom čoveku, u svakoj zemlji u kojoj je dijagnostikovana korona, ja mislim da su to već skoro sve zemlje sveta, znači ta mogućnost svuda postoji u svakom trenutku. Ne treba se opterećivati sa nečim što je van kontrole i van uticaja bilo koga od nas. Znači to je prirodan proces da on utje, tačno slažem se. Da se kombinuju virus i to se slaže. Slaže se da postoji mogućnost da on izmutira pa da taj novi oblik može da te inficira ako si zaštiti i to se slaže. Ali ima jedna druga stvar. Znači, to se dešava u procesu prilagođavanja virusa novoj vrsti koju je inficirao. To je naša situacija. Kad se to desi, onda je uvek dramatično u početku, ali u protoku vremena virus se prilagođava nama, mi se prilagođavamo njemu, kao organizam, na to sam mislio. Šta to znači? Znači da je težnja da se postigne ekvilibrijum, da se postigne ravnoteža, da mi njega tolerišemo, a da on postigne tu granicu promjena kod nas, da mi ne umiremo, jer nije ti virus da nas sve ubije, onda je ubio sebe. Znači, njegova ne intelektualna želja, nego jednostavno prirodna potreba jeste da dostigne tu situaciju da on se umnožava kod nas, kao recimo herpes. Retko ko ima od nas da mu nije izašla ranica na groznica, takozvana, na ustima ili ne, da se nije nekad pojavilo u životu. A ona kad se pojavi jedno, malo ljudi zna da ta groznica i ranica na usni koja se pojavi, da je virus tu do kraja života. Znači, to vrlo malo ljudi zna. Znači, izašla ti je groznica jednom. Taj virus ide sa tobom do kraja života i kad umreš, on će ostati tu. A on samo čeka trenutak kad može da se aktivira. Znači, on toleriše nas, mi tolerišemo njega, on je jednom napravio ranicu, organizam napravio tu ravnotežu i tako ostaje za... ista je stvar kod korone. On će se truditi da dođe do onog stadijuma promjena gde on može da izazove nama i neku kijavicu, šmrkavicu par dana, mi to na nogama prebolili, mi nismo ga dalje uznemiravali, on se širi na nekog sledećeg, menja se u toliko samo da može da inficira neko ko je već imao tu kijavicu, pa se malo promeni, pa sledeće godine opet može malo da ima neke kijavice, kao i grip. Znači, dešavaju se te promene da se napravi neki balans.
Drugim rečima, neko ko je oboleo i preboleo COVID-19 može da se zarazi da oboli od ovog nekog novog soja, ali će to biti slabije, sam dobro razumela. Ili ne mora da znači.
Samo sa jednom opaskom, vi ako ste prebolili koronu,
da,
vi možete, ali ste imali blage simptome, niste postigli potrebni nivo antitela, vi možete od tog istog soja ponovo da obolite.
Znači, ne treba novi soj, možete od istoga.
Ne treba novi soj, može isti. Pa mi nismo pričali o mutiranom obliku, recimo u aprilu, maju, mjesecu, a onda je bilo svude jao, ima pojedini koji se ponovi.
Tako je.
A to u stvari ništa nije epohalno. Ali da li ste čuli da je neko rekao treći put obolio od korone? To niste. Znači, čuli ste da dva puta oboli. Isto vam je kao doza vakcine, dve. Znači, prva ne garantuje, da biste postigli taj nivo zaštite, potrebno je da vas zaštiti od infekcije, potrebno je da dva puta se vakcinišete ili dva puta prebolite i onda taj nivo antitela i ćelija pamćenja koji se postigne u organizmu je dovoljan da ne možete treći put.
I naravno, samo da kažemo slušalcima sada kada pričamo o britanskom ovom novom soju virusa, kao da pričamo i o južnoafričkom i o brazilskom i ko zna koji sve još novi tako sojevi koronavirusa nam predstoji i ko zna kako će se sve zvati. Ali tu je ova velika priča o vakcinaciji ne samo u našoj zemlji nego u celom svetu i vidimo i ovu situaciju u Evropskoj uniji, njihovo zaprepašćenje sa tim da je AstraZeneca izneverila u odnosu na ono što je čak i ugovoreno, ne samo dogovoreno. I tu se sada vodi, naravno, tu su i ostali proizvođači vakcina drugde u svetu. Znamo da ruska vakcina čeka da bude odobrena u Evropskoj uniji, kineska još nije ni pred vratima, ukoliko se na to dobro sada sve te informacije sabrala. I sada bih volila još jednu vest koja također od ovoga prepodneva da prokomentarišete. Farmaceutska kompanija AstraZeneca demantovala je pisanje nemačkih listova Bild i Handelsblatt da je mala efikasnost njene vakcine među osobama starijim od 65 godina. Iz AstraZeneca su poručili da je pisanje nemačkih listova potpuna neistina, a ta dva lista su u odvojenim izveštajima juče objavili da je efikasnost AstraZeneca svega 8 do 10% među osobama starijim od 65 godina. I sad ovo je jedna vrsta, možemo li da kažemo tako, doktore Šeklar, specijalnog rata?
Znate šta?
Ali molim vas da ovo prokomentarišite zato što stiže i kod nas AstraZeneca, tu je već Pfizer, sad će ljudi od preko 65 godina da se pitaju šta, ali to manje je efikasno za nas.
Znate šta, ne znam na osnovu čega su to ti listovi napisali, ne znam. Ja ono studija koje su kliničkih ispitivanja AstraZeneca koji su javni i do kojih sam ja mogu da dođem, i do kojih možda dođe bilo ko pa i vi, govore da su oni imali određene probleme u tom smislu, u toku tih kliničkih ispitivanja, da su imali apsurdnu situaciju da je veći stepen zaštite bio posle samo jedne doze nego posle dve doze. I oni su imali tu apsurdnu situaciju da je, ne znam, posle prve doze bilo, ne znam, 90% zaštita, a ne znam, posle druge doze 62%. Pa pri registraciji su podneli takve papire u Velikoj Britaniji gdje su se registrovali, pa su tražili od njih objašnjenja, a oni su rekli da im treba vremena da i oni shvate šta se dešava. U stvari, o čemu se radi? Oni koriste isto vektorski princip kao ruska vakcina, ali koriste jedan adenovirus šimpanze tip 1 i koriste isti adenovirus i u prvoj i u drugoj. Dok recimo Ruska koristi humani adenovirus, 26. prvi put, a 5. drugi put, dva rasta virusa. Zbog toga što, to je tehnički problem, zato što kad koristiš pri obe vakcine isti vektor, onda se dešava da prilikom druge doze antitela koja su se stvorila na adenovirus prilikom prve vakcinacije, ona počinju da napadaju adenovirus prilikom druge vakcinacije jer ga prepoznaju kao neprijatelja. A Rusi su to izbili tako što su promenili dva tipa pa nema tog efekta. To je neki problem koji je tehničke prirode u AstraZeneca. Ja ne kažem, mislim da je moje mišljenje, znači ja ne znam podatke, ali moje mišljenje da je teško verovati da vakcina može da štiti ljude do koliko ste rekli godina?
Do 65, da.
Do 65 sa, ne znam, procentom od, neka bude između 60, nek bude 80, a da se starije ljude štiti 8%. To, ja to do sad nisam sreo u mojoj praksi, ako kad su životinje u pitanju, to je nemoguće. Ne postoji starost na ta neka granica takva da neko od 61 štiti ga 10 puta manje nego ako ima 58. Mislim, jel tada vam deluje nelogično?
Apsolutno, nelogično, kao što mi je logično deluje da su u nemačkim listovima, da je reč o uglednim listovima, malo podboli, da tako kažem, AstraZeneca zbog ovoga što im je rekla da neće dostaviti sve što je obećala, jel?
Rekli ste specijalni rat.
Da, tako, možda malo
prije. Sve te kompanije su privatne.
Da.
I to su sad, i sada mi to dolazimo do sljedeće stvari. Znači, mnogi će staviti prst na čelo posle ove situacije i početi da razmišljaju o tome da li je trebalo sve te ogromne institucije koje su proizvodile i koje su u mnogim zemljama bile državne privatizovati. Zato što neke stvari, da mislite da sad svaka od tih država ima svoju veliku kompaniju državnu u vlasništvu koja može da proizvede vakcinu. I zamislite svako da može da proizvodi za sebe i da ne moraš da zavisiš od nekog privatnika iz neke druge zemlje. Znači, doći ćemo na to. A to su sve rezultati globalizacije. Ja sam pisao jedan tekst baš o globalizaciji koronavirusa pre nego što je ovaj drugi koji je vama bio interesantniji o koronavirusu za početnike. Baš koronavirus, naziv teksta je koronavirus usud globalizacije. Znači, ovdje koronavirus je više otkrila o svim defektima naše civilizacije nego što smo mi uspjeli da otkrijemo njoj. Znači, ona je pokazala i ko je kakav i gdje su greške u sistemu i gdje su nam slabe tačke i ko je kakav čovjek i ko se kako ponaša.
Jeste, to ste potpuno pravo. Evo, u našim vestima na pun sat ide i vest, između ostalog, već je završeno jedno istraživanje, ispitivanje, dakle, 10 najbogatijih ljudi na svetu, koliko se još dodatno obogatilo za prethodnih godinu dana, u pitanju su stotine milijardi dolara, čini mi se da je u dolarima izraženo. Nego da se vratimo mi na ovaj zdravstveni deo i da polako završimo razgovor, postoji još jedno pitanje, a vezano je za vakcinu Pfizer-BioNTech i zato što ona ima najveću delotvornost, tako se kaže, do 95%, bez obzira što je nova biomedicinska tehnologija u pitanju. Šta sad još ide kao pitanje među svetom? Da li, baš zato što je toliko efikasna, ta vakcina može da proizvede preterani imuni odgovor i da, zahvaljujući tome, mi u nekom narednom periodu imamo, pa da kažem, zaista povećan broj autoimunih bolesti?
A znate šta, to što ste sada pitali, to je stvar koja je mučila proizvođače, odnosno vlasnike ove tehnologije koja se sada primenjuje kao najnovija, decenijama. Znači, pokušaj da se vakcinišu, odnosno da se registruju vakcine koje rade na ovom principu, na kome radi Pfizer i Moderna, su decenijama pokušavani i nisu uspjele u redovnoj proceduri da se registruju upravo zbog ovoga što ste vi sada pomenuli. Zbog povećene opasnosti od alergijskih reakcija, autoalergijskih reakcija i autoimunih bolesti. Stalno se to pojavljivo kao problem prilikom ispitivanja vakcina napravljenih na ovoj platformi, odnosno na ovom principu. Iz prostog razloga, imunitet je vrlo komplikovan mehanizam. Kada klasične vakcinacije su u pitanju, odnosno klasične vakcine, one kreću da stimulišu imunitet na vrlo sličan način kao prirodna infekcija. Znači, krene, ubacimo ti virus koji je atenuiran ili mrtav i onda tvoj organizam obrađuje taj virus, kao preuzima ga i dalje ide sve kao da se prirodno inficirao i on stvara tu zaštitu, pri čemu je bitno da nema opasnosti da ti oboliš jer je virus ili mrtav ili oslabljen. A kada pričamo o ovoj najnovijoj tehnologiji, izvađen je samo deo genoma virusa, ubačen u tvoj organizam i tvoj organizam kreće da proizvodi delove virusa. A onda u isto vreme neke ćelije tvog organizma proizvode delove virusa koji je tebi stran. Na silu isteramo da to rade. A onda druge ćelije treba da prepoznaju to što tvoje ćelije sopstvene proizvode, nešto što ne treba da proizvode, da prepoznaju kao opasnost i da stvaraju zaštitu. U startu vidite da se tu dešava da vaš organizam pravi nešto što ne treba i u isto vreme vaš organizam treba da stvara odbranu od tog nečega što vaš organizam pravi. U startu vidite da je tu nešto jedno protiv drugog u istom organizmu. Znači, to je alergija ili autoimuna bolest u startu. Međutim, neću da prejudiciram da kažem da su te vakcine loše, ne znam, ali moguće je da posle više decenija pokušaja da to urade, da su sada dobili enormne novce, što je istina. Znači, dobili su koliko su tražili. Moguće da su tim ogromnim parama rešili te probleme koji su do sada postavili. Znači, zato ja oprezno kažem, moguće da je sve to rešeno. I da sada više ne postoje te opasnosti koje su postojale. Ali ja zadržavam znak pitanja da se sačeka neko vreme, da bi ja decidno, kad prođe neko vreme posle vakcinacije, mogli da utvrdimo i da čvrsto stojimo na tome da se to nije desilo i da se nisu pojavile alergije, da se nisu pojavile autoimune bolesti. Ja imam tu zadršku. Znači, i ja sam je od starta imao. Zašto? Zato što nemam iskustvo.
I najlepša hvala što ste tu zadršku podelili sa nama, tako da ćemo mi sad također, doktore Šeklar, dati da prođe neko vreme, pa ćemo se ponovo čuti.
Znate kako se kaže, iskustvo to je ono što imaš kad ti više ne treba.
Najlepša hvala doktoru Milanko Šeklar, bio je sagovornik magazina Na prvom. Idemo na reklame, odmah zatim u Brisel.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, metalna sušilica za veš 899,99 plus poklon omekšivač Duel od 1 litra.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Vox i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
27. januar, utorak na sredu, noćni program, tema ćutanje. Voditelj Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
U 10:38, baš kao što smo i rekli malo pre, idemo u Brisel. Na telefonskoj vezi pozdravljamo našeg kolegu dopisnika Dušana Gajića. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je u Briselu posle jučerašnjeg dana? Juče je bilo dosta, da kažemo, uzbudljivo, prekjuče još i više, bilo je i lupanja šakom o sto, a sve zato što su se predstavnici Evropske unije i tekako uzbudili zbog najave AstraZeneca da neće biti isporuke vakcina niti onim tempom, niti onim rokovima kao što je bilo ne samo dogovoreno, nego i ugovoreno. Međutim, juče kao da se napravio jedan korak napred.
Da, to sve pokazuje da je vakcinacija, isporuka vakcina zaista postaje vrlo vruća politička tema u ovom trenutku. Pojavila se početak vakcinacije kao nada, svetlo na kraju tunela, međutim to sad deluje, bar u ovom trenutku, znatno sporije od očekivanja ili želja koje vidimo u različitim delovima Evropske unije. Tako da je došlo i do zaoštravanja tona, jer se od Evropske komisije očekuje da zastupa zemlje članice i pošto su se pojavile brojne kritike poslednjih nedelja da stvari ne idu onako kako je najavljivano, vidimo da Evropska komisija podiže ton i u razgovorima sa dva proizvođača došlo je do vidnog zaoštravanja. Juče je komesarka za zdravlje Stella Kyriakides praktično između redova sugerisala da Evropska komisija sumnja kako je AstraZeneca zapravo količine vakcina koje je platila unapred Evropska unija možda dala nekim drugim kupcima koji su platili po višoj ceni. To naravno nije rečeno tako eksplicitno, ali se može zaključiti da se na to misli kada se kaže da Evropska unija traži u buduće da praktično svi proizvođači traže unapred odobrenje za izvoz vakcina koje su proizvedene na teritoriji Evropske unije, tim pre što je u ovom konkretnom slučaju Evropska unija finansirala, kofinansirala razvoj ove vakcine i platila određene količine unapred.
I to zaista sa velikim novcem, govori se o 336 miliona evra, dakle, što je naravno i logično da je novac ogroman u odnosu na broj vakcine koje bi trebalo da budu isporučene. AstraZeneca sada tvrdi da će sve biti u redu, tako govore makar poslednje vesti, da će oni uspostaviti ritam isporuke onako kako je to bilo i dogovoreno. A takođe, ono što je posebno za ljude koji žive ovde na području Zapadnog Balkana, pa evo i u susednoj Hrvatskoj koja je članica Evropske unije, ali koliko znam nije dobila ili je dobila jako malu količinu vakcine do sada. Oliver Varhelji kaže da se Zapadni Balkan nikako ne sme zaobići u toj raspodeli vakcine, niti će biti zaobiđen.
Da, to je nešto što slušamo već mesec dana praktično unazad o spremnosti Evropske unije da pomogne Zapadnom Balkanu, da Zapadni Balkan neće biti zaboravljen. Rečeno je prošle nedelje da će za nabavku vakcina u ovom prvom periodu biti izdvojeno 70 miliona eura za sve zemlje Zapadnog Balkana. Međutim, upravo prošle nedelje kada sam postavio pitanje ovde potpredsedniku Evropske komisije Margariti Sušinesu, kada će to zapravo biti operativno, na koji način će se ta pomoć novčana koja je izdvojena prevesti u konkretne doze vakcina, odgovor je u najkraćem glasio kako je potrebno imati još neko vreme, 2-3 nedelje strateškog strpljenja, kako je on rekao, da bi, jer je situacija takva da sada ni sa novcem koji je na raspolaganju nema garancija da na tržištu možete da dobijete potrebne količine vakcina. I to je očigledno bar donekle istina, pošto vidimo da i u zemljama Evropske unije to ide sporije nego što je očekivano. Recimo ovde u Belgiji je daleko manji broj vakcinisanih u odnosu na broj stanovnika nego što je to trenutno u Srbiji. U nekim drugim zemljama je nešto veće, ali pre svega je pitanje dostupnosti vakcina, a ne organizovanosti sistema da posle sprovodi vakcinaciju. Očekuje se ipak da će to biti brže posle tog nekog najavljenog zakašnjenja ili odlaganja u isporukama Pfizer vakcine. Rečeno je da će do sredine februara oni nadoknaditi taj zaostatak i da bi zatim trebalo da bržim tempom proizvode, da je to i bio smisao ovog odlaganja, da se unaprede proizvodni kapaciteti. Inače, ovim tempom kažu recimo u Belgiji i u nekim drugim zemljama, da se ovaj proklamovani cilj od 70% odrasle populacije koja bi trebalo bude vakcinisana do kraja leta, kako bi se postigao imunitet, ovim tempom će se to ostvariti ne do kraja ovog leta, nego do 2024.
Strašno, zaista. I još jednu temu da prokomentarišemo, takođe je to bila jedna od tema na jučerašnjem sastanku predstavnika Evropske komisije, to je predlog novog paketa mera u ograničavanju putovanja u cilju suzbijanja, posebno se ističe novog soja koronavirusa i pominju se sada te tamno-crvene zone. O čemu se radi, možda malo više detalja da čujemo, Dušano, tebe.
Da, pa ovde očigledno raste nervoza, recimo u Belgiji, ali i u drugim zemljama, strahovanje da bi novi tipovi virusa, britanski i južnoafrički, mogli da budu brži od tempa vakcinacije i da bi dakle mogli da dovedu do nekog velikog, novog velikog talasa epidemije i pritiska na zdravstveni sistem pre nego što imunizacija uzme maha. I jedna od stvari koje se preduzima da bi se to sprečilo je ograničavanje putovanja unutar Evropske unije, dakle unutar granice Šengena, i ograničenje koje se odnose na putovanja u treće zemlje. I ovde juče Evropska komisija dala preporuku da se ograniče, odnosno uvedu neke nove restrikcije za treće zemlje u koje spada i Srbija i Zapadni Balkan, recimo, što znači da bi, ako ta preporuka bude usvojena od svih zemalja članica, bilo uvek neophodno da se i za ta takozvana neophodna putovanja u koje recimo ne spadaju bilo kakva turistička putovanja i tome slično, dolazi sa već urađenim PCR testom i zatim potrebom ostanka u karantinu i tome slično. A kad je reč o putovanju unutar Evropske unije, tu sad predlažu novu kategoriju, tamno-crvenu zonu, gde je najveća frekvencija virusa, i strožije mere za one koji putuju iz tih zona Evropske unije u neka druga. To također znači obavezu karantina, PCR testa pre ulaska recimo u avion ili početka putovanja i tome slično. Ali to je preporuka koju zemlje članice treba da usvoje. Neke kao Belgija su već otišle korak dalje od te preporuke i sad ovde u Belgiji recimo su zabranjena sva putovanja koja nisu ta neophodna putovanja, dakle sve što je turizam ili putovanja iz zadovoljstva, ako se to tako kaže.
Čist turizam.
Sada ovde zabranjeno.
Do 1. marta do duša, ako se ne varam, dotle je to neko ograničenje.
Do 1. marta, pa ja mislim da je ovde glavni cilj u slučaju Belgije bio da se spreče putovanje i zimovanje zapravo u februaru, što je inače tradicija, jer postoji taj drugi deo zimskog školskog raspusta, kada se u većem broju ide na zimovanja. Svi se sećaju da je to prošle godine na početku epidemije bio jedan od glavnih načina uvoza virusa u zemlje kao što je recimo Belgija, Nemačka i tako dalje, pa bi sada da u ovoj situaciji dok vakcinacija ne ide željenim tempom spreče da se zbog putovanja dođe do nekog novog širenja.
Najlepše hvala, bio je ovo kolega Dušan Gajić, naš dopisnik iz Brisela. 10:47. A do kraja prvog sata magazina na prvom ostajemo na brdovitom Balkanu, bit ćemo u komšiluku. Sagovornik magazina na prvom, prvog programa Radio Beograda, je naš kolega, novinar rumunske televizije, Rajko Kornja. Rajko, dobar dan.
Dobar dan iz Temišvara.
E sad, nismo se čuli jedno izvesno vreme, mada naravno pomno pratimo situaciju u vezi sa borbom protiv virusa korona, s obzirom da su Rumuni i Rumunija naši susedi i znamo da je borba bila teška. Posljednjih dana stižu vesti koje govore o tome da pada broj zaraženih i pada broj i preminulih, ali bilo je posebno početkom ove nove godine veoma, veoma teško.
Jeste, u pravu ste, opada na sreću broj novo zaraženih, ali i na sreću isto, tako da kažem, i broj umrlih od koronavirusa. Znači, recimo sada, negde poslednjih nedelju dana, dnevno oko 1800 novih slučaja se registruju u čitavoj Rumuniji, negde 50-ak smrtnih slučaja, nažalost, ali to je pad, kao što ste rekli, veliki pad od 5000 koje su bile registrovane krajem recimo prošle godine. Ovde u Rumuniji u principu što se koronavirusa i epidemije tiče, mislim da su se Rumuni nekako navikli na čitavu ovu situaciju i sada je praktično Rumunija ušla u drugu fazu vakcinacije, da tako kažem.
Tako je, sada kada se priča zapravo o borbi protiv virusa korona, priča se o vakcinaciji. Kako stoje stvari u Rumuniji? Da li je i u Rumuniji počelo 27. decembra kada i u ostalim zemljama članicama Evropske unije?
Jeste, i u Rumuniji je počela vakcinacija u decembru i do sada gotovo 500.000 osoba je vakcinisano. U prvoj fazi, naravno kao i svuda, bili su zdravstveni radnici i ljudi koji rade u ključnim javnim sektorima, znači policija, lokalna administracija i tako dalje. I od pre nedelju dana je počela druga etapa vakcinacije koja je namenjena starijim osobama i hroničnim bolesnicima. Rumunija u ovom trenutku je vakcinisala negde ukupno oko 2% od ukupne populacije. Dakle, relativno dobra situacija, rekao bih, u poređenju sa ostalim državama na Balkanu, da tako kažem. U Rumuniji ima oko 200 centara za vakcinaciju i još na drugih 300 mesta, znači ambulante ili neke ustanove su bile prilagođene za vakcinaciju.
Kakvo je interesovanje? Evo kod nas
ogromno je interesovanje, zamislite da samo u posljednjih nedelju dana, pošto ta vakcinacija može da se programira online, ima sajt na koji se ljudi upisuju. Kažem, samo prošle nedelje oko 850.000 osoba je se programiralo za vakcinaciju.
Da li vakcinu mogu da prime samo oni koji su se prijavili ili može eventualno kao i ovde kod nas, pošto je poziv upućen svima, pa mi znate imamo dve kolone, jednu ovih koji su se prijavili pa su pozvani, a drugi ljudi koji su spremni da čekaju?
Da, i u Rumuniji isto tako, znači i ovde je isto tako, mogu se vakcinisati i oni koji se nisu prijavili. Ali uglavnom su to ljudi koji su se već prijavili, jer tako je jednostavnije i za vlasti, odnosno i za organizatore vakcinacije i za ljude koji žele da se vakcinišu. Dakle, velika većina su ipak osobe koje su se opredelile za online prijavu.
A koje vakcine se primaju kod vas?
Kod nas nema izbora, nažalost. Da, nema. Pa Pfizer i BioNTech su vakcine. Za sada je, kao što sam rekao, bilo dosta vakcinisan slabi. Znači, slabo je bilo neželjenih reakcija, odnosno bilo je negde registrovano do danas oko 1200 minornih reakcija, znači ništa posebno, ništa značajno. I ovih se dana očekuje upravo šesta dostava vakcina za Rumuniju, negde oko 90.000 vakcina bi trebalo danas, sutra da stignu u Bukurešt i u ostale gradove Rumunije, naravno i Temišvar i zapadni deo i istočni deo Rumunije.
A da li je to dovoljno? Pitam vas to i u kontekstu ovoga što nam stiže kao poslednje vesti iz Brisela. Brisel se ljuti na proizvođače vakcine, poručeno je mnogo više, a oni sada odlažu isporuku.
Pa bilo je nekih problema, kao što znate, prošlih dana sa dostavom vakcina. Međutim, sad ja kako vidim i kako mediji u Rumuniji pišu, to se nekako regulisalo i Rumunija u ovom trenutku ima dnevni kapacitet za vakcinaciju negde oko 18.000 osoba dnevno, što je ipak zavidan broj.
Svakako.
Ali uprkos tome moraće da povećaju, da ubrzaju taj ritam vakcinacije da bi nekako uspeli da negde krajem godine da vakcinišu znatan broj stanovništva i da se u Rumuniji dobije ona takozvana kolektivni
imunitet.
Da, kolektivni imunitet.
E sad, ovo pitanje vezano za vakcinaciju dovodi nas i do sledeće teme u našem razgovoru, kolega Kornja, a to je, recimo, pre neki dan je predsednik Rumunije Klaus Johannis rekao da ne smatra da je dobra ideja korišćenje potvrde o vakcinaciji protiv COVID-19 za lakšu cirkulaciju evropskih građana. Tu se naravno misli na ove COVID pasoše. Dodao je da veruje da bi trebalo da postoji potvrda o vakcinaciji, ali da se ona mora koristiti iz medicinskih razloga, da to nikako ne može da bude i ne sme da bude uslov za putovanje. To je sad jedna od gorućih tema i u Evropskoj uniji, rekla bih i diljem sveta.
Da, rumunska štampa i rumunski mediji se ne bave tom temom, to još uvek nije bitna tema za njih, bitniji je naravno proces vakcinacije, ali i kao što je predsjednik Rumunije rekao, mislim da bi to izazvalo dosta, to bi bila praktično problematična odluka ako se bude ako se budu izdavali ti COVID takozvani pasoši, jer praktično to bi ograničilo putovanje Rumuna u Evropsku uniju i ne samo u Evropsku uniju, i u Srbiju naravno, jer Srbija nam je tu na dohvat ruke i Rumuni su turisti često u Srbiju.
Da, a inače trenutno smo na listi onih zemalja koje ne mogu da od 19. januara mi ne možemo da uđemo u Rumuniju, jel tako? Srbija je zajedno sa Hrvatskom, Crnom Gorom i Slovenijom stavljena na tu listu, jel tako?
Da, nažalost, to nam je veliki hendikep za nas Rumune, odnosno rumunske državljane, naročito ovaj deo zapadne Rumunije koji odakle praktično postoje varijante za Srbiju i za Mađarsku, ali Srbija nam je nekako iz Temišvara, pošto pričam iz Temišvara, nekako nam je na dohvat ruke, tu su kontakti, tu je stalno bilo kontakata, biznisa, saradnje, postoje rodbinske veze i tako. Dakle, to nam je baš nezgodno i mislim da bi na tome trebalo nekako da se radi i Srbija i Rumunija, da nekako se malo normalizuje taj prelazak carine i dolazak iz Rumunije u Srbiju i Srbije u Rumuniju.
Da budemo precizni, nije da je zabranjeno, mislim, može se ući u Rumuniju, ali onda posle toga čoveka čeka 14-dnevni karantin, jel tako? To je.
Da, jeste, i to je za mnoge veoma komplikovana situacija.
Da, kolega Kornja, evo, zabeležili smo aktualnu sliku, aktualni trenutak u susednoj Rumuniji u vezi sa borbom protiv virusa korona, pa čućemo se ponovo kao što smo se čuli i pre ovoga, zajedno prolazimo kroz celu ovu tešku situaciju, evo, bezmalo godinu dana.
Hvala.
Najlepše hvala, kolega Rajko Kornja, novinar rumunske televizije, bio je sagovornik magazina Na prvom. A i mi ćemo se u istom čuti vrlo brzo, odmah posle vesti u 11.
Thank you. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiju je jutros stiglo još 10.000 vakcina protiv koronavirusa, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić. Naveo je da od rane zore traje borba za svaku vakcinu za svakog građanina Srbije i da se vodi mnogo teških razgovora i sastanaka.
Svet je danas kao Titanik. Bogati su pokušali rečanke za spasavanje obezbede samo za sebe, bogati i veliki. A da nas sve ostalo ostaje bez ičega, da potonemo zajedno sa Titanikom. Mi smo žilav narod, borit ćemo se za svoj opstanak, borit ćemo se za život Srbije i uspećemo u tome. Zato hoću da vas obavestim da smo jutros dobili, u našem posjedu je ovdje u Beogradu, još 10.000 novih vakcina i uspećemo i pobedit ćemo zajedno.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da će u februaru stići ukupno 105.300 doza Pfizerove vakcine, a za 7 dana 250.000 doza Sputnika V. Dodaje da su pri kraju razgovori sa AstraZenecom za 800.000 doza te vakcine koja će stići preko Poljske, a očekuju se, kaže, i nove količine kineske vakcine. Srbija je treća u Evropi sa gotovo 278.500 građana vakcinisani protiv koronavirusa, posle Nemačke i Poljske, rečeno je Tanjugu u vladi Srbije. Po broju vakcinisanih na milion stanovnika, naša zemlja je prva sa skoro 41.000 ljudi. Financial Times je objavio da je po stopi vakcinisanih u odnosu na broj stanovnika Srbija 9. na svijetu. Na Beogradskom sajmu uz halu 11 otvoren je punkt za vakcinaciju i u hali 3. Zbog velikih redova, od danas će moći da se vakcinišu samo građani koji su se prijavili preko portala e-uprave ili putem kontakt centra. Evropske zemlje nastavljaju pooštravanje restriktivnih mera, a veliki problem predstavljaju i kašnjenja u isporuci vakcina. Ministar za vakcinaciju u vladi Velike Britanije, Nadim Zahavi, izjavio je kako je uveren da će se kompanije AstraZeneca i Pfizer držati ugovornih obaveza u isporukama vakcina. Nemačka kancelarka Angela Merkel priznala je da je situacija u borbi protiv koronavirusa u toj zemlji vlastima izmakla kontroli. Istakla je da zdravstvene službe nemaju sposobnost da prate kontakte obolelih i navela kako je posebno važno da se putovanja otežaju ili skroz zabrane. Italijanski premijer Giuseppe Conte odlučio je da podnese ostavku, javljaju italijanski mediji. Agencija ANSA piše da je premijer svoju odluku jutro saopštio članovima vlade, a zatim će, prema protokolu, o tome zvanično obavestiti i predsjednika Republike Sergio Mattarella. Mediji navode da bi premijer u ostavci sutra trebalo da dobije novi mandat od predsjednika države i kako se očekuje da će novi kabinet imati stabilniju podršku u parlamentu. Predstavnički dom Američkog kongresa zvanično je predao Senatu dokument sa optužnicom protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. On se tereti da je podsticao pobunu svojih pristalica koje su početkom januara upale u Kapitol. Suđenje u Senatu trebalo bi da počne 9. februara. Predsjednik Joseph Biden izjavio je da u Senatu neće biti dovoljno glasova da bi se bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu potvrdio opoziv, izglasan u predstavničkom domu Kongresa, prenosi CNN. Počelo je vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Poslanici će razmatrati više međunarodnih sporazuma, predloge odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na tu funkciju, kao i izveštaje o radu više regulatornih tela. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije, sastavljena od igrača uglavnom iz Super lige, odigrala je nerešeno, bez golova, sa Dominikanskom republikom u prvoj prijateljskoj utakmici na američkoj turneji. Naredni susret, naša reprezentacija igra u noći između četvrtka i petka sa Panamom. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Anadolu Efesa u 22. kolu Euroligi. Utakmica u Istanbulu počinje u 17 časova. Crveno-beli su na 16. poziciji sa 7 pobjeda i 14 poraza, dok je Efes 8. sa 11 dobijenih i 10 izgubljenih mečeva. Vrijeme danas oblačno, mestimično snijeg, na jugu ponegde kiša, temperatura do 5 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 2 stepena, relativna vlažnost vazduha 81%, pritisak 995 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je tačno u podne.
Sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopade mrak. A moje misli su negde daleko.
Časova i 9,5 minuta nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda i sledeća tema kojom ćemo se baviti, a najavili smo da ćemo se baviti tom temom, jeste zlostavljanje, odnosno epilog onoga što je zaista uzbudilo javnost u našoj zemlji prošle sedmice, a to je slučaj zlostavljanja deteta u voždovačkom, dakle, prestoničkom vrtiću Zamak. Tim povodom mi smo pozvali i na telefonskoj vezi je Gordana Plemić iz Udruženja Roditelji. Gordana, dobar dan.
Dobar dan.
Ja bih sada i vama ili slušalcima saopštila, dakle, vest kada govorimo o epilogu tog nemilog slučaja. Prosvetna inspekcija grada Beograda donala je juče rešenje o privremenoj zabrani rada predškolske ustanove Zamak na Voždovcu, u kojoj je kamerama zabeleženo grubo, nestručno i nesavesno ophođenje prema deci. To je saopšteno iz Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu, a sekretar Slavko Gak je rekao da je juče okončan inspekcijski nadzor u toj ustanovi, te da su inspektori konstatovali niz nepravilnosti zbog kojih je usledila mera zatvaranja. Od danas zvanično ovaj vrtić ne radi, u rukama gradske prosvetne inspekcije je mera privremenog zatvaranja, ali će predmet biti prosleđen Ministarstvu prosvete na dalje postupanje, posle čega očekujem da vrtić bude i trajno zatvoren. To je juče izjavio Slavko Gak. U tom slučaju bi, prema njegovim rečima, to bilo prvo trajno zatvaranje nekog vrtića u prestonici od kad grad Beograd subvencioniše deo troškova boravka dece u tim ustanovama. Evo, tako glasi cela ta vest, a možda da vi prokomentarišete, dakle, upravo ovo što je završetak vesti, a to je najava prvog trajnog zatvaranja nekog vrtića u prestonici.
Pa jeste, nekako sad čini mi se imamo prvi put u informaciju šta se desilo sa nekim vrtićima. Imali smo i do sada razne neke nepravilnosti koje smo gledali u medijima o nekim vrtićima, ali evo ovo sad nekako čini mi se da je prvi put da imamo u stvari tu vest šta se desilo na kraju i kako je taj neki proces kontrole u tom nekom vrtiću završen. Za sada znamo da je vrtić privremeno zatvoren, nadam se da ukoliko bude i trajno, kako je najavio sekretar Gak, da ćemo nekako imati i tu informaciju, jer je to čini mi se jako važno da znamo šta se dešava, da bi roditelj možda u nekim situacijama kada se nalazi u nekoj sličnoj možda situaciji znao kako da reaguje, kako da prijavi i šta se na kraju u stvari dešava. Da li ta njegova prijava će nekako biti proverena, kako da kažem. Zato što vrlo često nemamo tu informaciju šta se dešava poslije.
Tako je, tako je. Evo još jedna dopuna ove vesti. Posle završene vanredne kontrole u vrtiću Zamak, prosvetna inspekcija je konstatovala da ustanova nema dovoljan broj vaspitačica i medicinskih sestara vaspitača za broj upisane dece. Kako se navodi, zaposleno je 4 umjesto 8 vaspitačica, koliko bi ih moralo biti po zakonu u toj ustanovi, a nisu ni angažovani stručni saradnici, pre svega medicinska sestra saradnik na poslovima nege i preventivne zdravstvene zaštite. Također zaposleni vaspitači nemaju položeni stručni ispit, odnosno nemaju licencu za rad. Ovo su stvarno sve uznemirujuće zapravo sada već konstatacije, jer ne može biti da se sada mnogi roditelji ne pitaju kakva je situacija kod njih u vrtiću koje pohađa njihova dete. Dakle, taj sistem kontrole, Gordana, i mogućnosti da roditelji utiču na sve to. Znamo da postoji savet roditelja i u vrtićima, ali kolika je realno moć tog tela?
Pa da, evo, sada kada čujemo sve te vesti, negde vi kao roditelj kada upisujete dete posebno u privatni vrtić, vi prosto ne znate, mislim, i ne morate možda da znate koliki broj vaspitača je potreban, da li taj vaspitač ima licencu i tako dalje, zato što upisujete dete u jedan vrtić koji već postoji, koji je osnovan, koji je zakonski tu na tom mestu da jeste, i vi kao roditelj negde dolazite i dovodite svoje dete misleći da tu postoji, kako da kažem, određena kontrola. Evo sada kada čujemo ove vesti, mi onda možemo da zaključimo da i u nekim drugim vrtićima možda postoji isto takva situacija, da vaše dete i njime se ne bavi u stvari u toku dana vaspitačica, nego možda neko drugi iz zaposlenog osoblja u tom vrtiću. Tako da savjet roditelja postoji, u svakom vrtiću bi trebao da postoji, sada je samo pitanje da li se sastaje, kako funkcioniše, koliko roditelji uopšte, i mislim da je to inače jedan od onako velikih problema, roditelji često budu u savjetu roditelja i kada su vrtići u pitanju, kada su školi, ali onako nekako više, čisto da se pojavi tu, nisu, ne znaju koje su to sve njihove mogućnosti, na koji način oni mogu da učestvuju u radu tog jednog vrtića. I to je ono isto na čemu nekako treba da radimo i da osvestimo da roditelj tu je isto jedna karika koja sigurno na najbolji mogući način može da pomogne poljem radu vrtića, a takođe da imaju uvid šta se u tom vrtiću dešava. Znate, mi kad upisujemo dete u neki vrtić, nemamo mi danas nekako neke velike mogućnosti.
Da, da, a evo vi ste, da kažem još jednom slušalcima, dakle razgovaramo sa Gordanom Plemić iz udruženja Roditelj. Da li se vama, vašem udruženju obraćaju nekad roditelji, da li nešto primete, da li onda u neznanju kome da se obrate i vašem ili nekom od sličnih udruženja i da li vi možete tu da pomognete?
Da, pa jeste, roditelji se obraćaju kad se nađu u nekoj situaciji u kojoj u stvari ne znaju rešenje. Vrlo često roditelji nekako kada u vrtiću primete bilo kakva da je to nepravilnost, čak i neka manja, neko nerazumevanje, neki ne znam ja problem, da ne pričemo sada baš ovako ovim ekstremnim slučajevima, ali i te neke manje nepravilnosti kada primete, oni to vrlo često rešavaju na relaciji roditelj vaspitač. I kada nekako tu ne mogu da nađu izlaz, oni ne znaju šta dalje. Obrate se vrlo često i nama, ono što ih mi stalno hrabrimo i nekako uvek govorimo da bilo kakav problem koji imaju i koliko ih primete, oni bi prosto trebali da se obraćaju pismenim putem, ne znam, i direktoru tog vrtića, pismenim putem i sekretarijatu i na kraju krajeva prosvetnoj inspekciji, da na takav način prosto imaju pravo da se obrate i jako je važno tim pismenim putem da imaju neki dokaz da su to stvarno oni jesu, kako da kažem, učinili i da oni stoje iza toga što nekako smatraju da u vrtiću nije ispravno, pa onda samim tim da mogu da vide da li će doći prosvetna inspekcija, da li će se problem rešavati, tako da je to taj neki put kojim bi trebali da slede mnogo više nego da nekako na tom ličnom nivou nekako ispravljaju krive drine, kako da kažem, u nekom vrtiću.
Da.
Između sebe, zato što nekako se tu gubi vreme, dolazite do nekih situacija koje ne bi trebalo da dolazite i nekako dete trpi u tom celom procesu.
Da li je vama poznato koliko se poštuju zakoni prilikom osnivanja jaslica, vrtića, obdaništa, da li se vaše udruženje i time bavi?
Pa evo sad vidimo ovako iz ovih, ne znam, eto iz ovog današnjeg priloga da se možda poštuje zakon pri samom osnivanju, ali onda posle se nekako izgubi ta cijela kontrola kako to funkcioniše. Znači kada pričamo o osnivanju vrtića, verovatno se poštuju neki kao da li odgovara prostorija u kojoj su, da li, ne znam, je vlasnik tog vrtića, ima tu neku licencu i te neke druge stvari, ali vidimo da nekako u procesu kada vrtić krene da radi, onda imamo neke velike probleme kao što je manjak broja zaposlenih vaspitačica ili to da nemaju licencu, znači da se zaposli neko ko uopšte nije stručan i ko nije školovan za to da radi sa decom, tako malom decom. Tako da se bojim da u stvari je mnogo veći problem ta kontrola koja ide kasnije kada vrtić počne da radi nego samo to osnivanje vrtića.
Koliko često, da li tu postoji neko pravilo ili možda zakon to određuje, koliko često treba proveravati poslovanje takvih ustanova?
Pa mislim da ih treba proveravati, ja koliko nekako znamo i iz rada sa vrtićima i tako dalje, da se državni vrtići vrlo često imaju kontrole nekako svojih objekata, svojih zaposlenih i tako dalje, da apsolutno iz toga ne bi trebalo da iskaču ni privatni vrtići, zato što su oni u tom istom sistemu i mi danas kao roditelji kada želite da upišete svoje dete u državni vrtić, vrlo često nema mesta, ne ispunjavate te neke uslove koje možete dobiti, onda naravno nemate drugi izbor nego morate upisati dete u privatni vrtić.
Da.
Tako da apsolutno bi kontrole trebale da budu vrlo česte, bez toga da roditelj, ne znam, mora da poziva i tako dalje, ali to su vrlo osetljiva mesta, radi se sa malom decom, sa decom koja vam možda ne umeju da kažu šta se dešava, možete samo na njima možda da primetite da se ponašaju malo drugačije, da neće da idu u vrtić, ali vrlo često, znate, deca nekada plaču zato što ne žele da se odvoje od roditelja, ne zato što je neki problem u vrtiću. Tako da je to vrlo osetljivo doba i roditelji nekada nekada ne mogu na pravi način da intervenišu da zaštite svoje dete, tako da mislim da ti vrtići, jer vrlo često tako izađe neka vest kao što je ova, ali eto čini mi se dok to dođe do medija i nekako dođe, uvek se bavimo time kada se desi neka strašna stvar. Jako malo radimo na toj nekoj prevenciji, a te česte kontrole tako jedna prevencija.
Apsolutno, na njih poziva i zaštitnik građana koji kaže ovakvi događaji mogu vrlo jednostavno da se preduprede jer postoje pravila po kojima se mogu organizovati predškolske ustanove i strogim i detaljnim kontrolama se može vidjeti da li su uslovi za pokretanje, odnosno organizovanje ovakve predškolske ustanove ispunjeni i da li se ispunjavaju. Dakle, ne znamo ispunjeni u momentu osnivanja, nego i da li se
ispunjavaju. Tako, i to jeste u stvari stvar sekretarijata inspekcije Ministarstva prosvete, da oni na tome radi, da to oni proveravaju, a ne da čekamo nekako roditelje, onda kada će da se javi, da se prijavi, to je tada već neka ekstremna situacija. I to je već onda imamo veliki problem i znači pre toga oni treba da reaguju da se znači stalno i redovno kontrolišu sve te ustanove koje postoje.
Da. I još jedno pitanje, dakle, evo sad znamo, ovaj slučaj je postao poznat javnosti zahvaljujući video snimku koji je bio postavljen na društvenim mrežama. Gordana, da li imate informaciju o tome u kojoj su meri roditelji uopšte spremni da prijave zloupotrebe s jedne strane, a s druge strane, da li postoji ona čuvena povratna informacija, dakle, da li je i pre ovoga neko zbog neke prijave bio i kako kažnjen?
Da, pa to, zbog toga sam i na početku rekla da je to taj neki problem gde čini mi se ne znamo tu povratnu informaciju. I nama roditelji kada se često jave u udruženje sa pitanjem kako da reaguju, kako, na koji način da prijave, šta da rade, kome da se obrate, mi njima isto vrlo često kažemo da nam nekako jave tu povratnu informaciju šta se desilo i kako se rešio problem, ni oni to nekako ne javljaju iz nekog razloga, ali mislim da je to jako važno jer bismo tako nekako znali da to funkcioniše. I sve to što mi na kraju krajeva i kada pričamo sa roditeljima i kada ih ohrabrimo da je to njihovo pravo i da prosto je to način i da je to put kako da se reši neki problem ukoliko vidite da ne možete da ga rešite, ne znam, jedan na jedan i da postoji tu neki problem u vrtiću, ali bi je jako važno da nekako budemo čak i one situacije koje budu u medijima ispraćene, budu samo u tom trenutku kada je problem, pričamo ima nekoliko dana i onda se to prosto zaboravi do sljedećih slučaja to je nešto što je pogrešno jer onda možda ni roditelj nije ohrabren da kaže, ne znam, sad ću da idem da prijavljujem tamo nekoga, pitanje da li će to da se reši, a onda sam napravio još veći problem mom detetu, ne znam, gledat će ga na ovakav i onakav način i to su neke situacije gde roditelji još uvek se onako nekako teže odlučuju da prijavljuju zato što nekako nije im lako verovatno ni da ispišu deti iz vrtića jer nemaju gde drugo da ga upišu i onda je to jedan začarani krug koji čini mi se da je jedino rešenje da postoji jedan sistemski rad, da postoji kontrola konkretna, stalna i na takav način možemo da sprečimo ovakve događaje kao što je bio ovaj.
Da, i vidjet ćemo na koji način će uticati ono što se sada očekuje na izvestan način, jel? Da ponovimo još jednom, to su reči dakle gradskog sekretara Slavka Gaka, da će predmet posle ove vanredne inspekcije biti prosleđen i posle ove privremene zabrane rada vrtića Zamak, dakle taj predmet će biti prosleđen Ministarstvu prosvete na dalje postupanje, posle čega se on očekuje da će vrtić biti i trajno zatvoren. Dakle, da li će ovo prvi put donošenje ovakve mere nešto promeniti ili uticati prosto da se stvari promene?
Da utiče da nekako se svi osvijeste da znaju da ako imaju u svom vrtiću zaposlene osobe koje nisu vaspitači, prinose o maloj deci, da to prosto može da utiče na to da će da im bude zatvoren objekat. I onda mislim da kada već imate jednu takvu meru koju evo sad svi nekako u javnosti znamo, da i taj neko ko vodi taj vrtić da će prosto na drugačiji način da se ponaša i da će biti sama neka drugačija kontrola u vrtiću i da će oni prosto shvatiti da moraju da postupaju na neki potpuno drugačiji način i da su sada roditelji, ne znam, čuli te informacije i da će možda i roditelji potpuno drugačije da postupaju, da znaju da je neki slučaj rešen tako što je stigla neka prijava. Jer verujemo, nekako smo imali u tom vrtiću očigledno jako puno tih nepravilnosti, a u sekretarijatu nije postojala nijedna prijava za neka loša postupanja u tom vrtiću. Tako da to s jedne strane ohrabruje roditelje da postupaju onako za po zakonu, ono što je nekako zakon njima daje u ruke da na takav način prijavljuju nepravilnosti, a sa druge strane i vrtiće da znaju da prosto nisu baš zaštićeni od svega i da i taj rad mora da bude drugačiji, da mora da se poštuju te neke mere na način kako ste otvorili vrtić, da ih morate poštovati i u procesu rada.
Najlepša hvala, bila je ovo Gordana Plemić iz Udruženja Roditelji.
Čeko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko.
...29 minuta je do podneva. Radio Beograd 1, magazin na prvom, vam saopštava da u Nišu je 1 stepen i pada slab sneg, da je u Kragujevcu takođe 1 stepen, ali je tamo samo sumaglice, u Beogradu 2 stepena, iznad nule slab sneg, a u Novom Sadu 2 stepena, baš kao i u Beogradu, no pretežno oblačno. Za sada nema ni ovih par pahuljica koje trenutno zasipaju makar centar Beograda, a s obzirom da se naš sledeći sagovornik nalazi u jednoj božanstvenoj novoj zgradi koja je većim delom u staklu, ja ću ga zamoliti da nam kaže da li se situacija promenila u odnosu na pre pola sata kada je Republički hidrometeorološki zavod objavio ove podatke i da li, Darko, u Novom Sadu možda sada pada sneg. Dobar dan.
Ne pada sneg, dobar dan, ne pada sneg, nego je sunce i sunce. Čini mi se da se oblaci rasplanjaju, a ovaj pogled, obično kažemo, vredan je milion dolara, ali ovo je vredno neprocenjivo, jer ovo što vidimo sa Mišeluka iz nove zgrade Radio Televizije Vojvodine i studija Radio Novog Sada zaista je nešto što čime može i naša cela zemlja da se ponosi.
Darko Soković je naš sledeći sagovornik i nalazi se, kao što ste čuli, upravo u jednom od studija Radio Novog Sada u njihovoj divnoj novoj zgradi, nedavno otvorenoj. I zašto je Darko Soković naš sagovornik upravo u zgradi Radio Televizije Vojvodine, gde je i Radio Novi Sad? Zato što je u toku jedna online konferencija sa izvesnim fizičkim prisustvom nekolikih ljudi važnih za njeno održavanje, a to je konferencija Nova pismenost za novo doba. Darko Soković je inače partner u organizaciji Propulsion i direktor programa Nova pismenost. Darko, mi smo na talasim Radio Beograda već pričali o programu Nova pismenost, koja bi zaista trebala da donese novu digitalnu i medijsku pismenost koju više ne možemo ni na koji način da prenebregamo, ne možemo da je zanemarimo, a posebno je to važno za generacije koje dolaze. Dakle, mi smo o tome već pričali. Međutim, upravo od danas i od ove konferencije gde se program predstavlja u praktično svim segmentima njegovog budućeg delovanja i nastupa, dakle, današnji dan je jako važan u tom smislu.
Važan je, da, hvala ti na tome, Beti. Važan je zato što svi segmenti našeg društva pokazuju koliko je ovo bitno. Tu je potpredsjednica vlade i ministarka kulture Maja Gojković, tu je ministar prosvete i prvi potpredsjednik vlade Branko Ružić, tu je ministarka telekomunikacija Tanja Matić, tu su ljudi koji vode i USAID i različite državne institucije, kompanije, eksperti za medijsku i digitalnu pismenost. Drugim rečima, svi oni koji na neki način čine taj spektar medijske informacijone pismenosti u našoj zemlji. Ovo je važno zato što naša država kaže da ove teme želi da ugradi, kako mi kažemo, u temelje savremenog srpskog društva. Mi mislimo da naše društvo to zaslužuje. Zaslužuje da teme snalaženja u ovom kompleksnom svetu oko nas, digitalne stvarnosti, medijske, informacijone stvarnosti, da te teme postanu nešto što je dobar dan i državnim službenicima, i medijima, i roditeljima, i običnim građanima, i deci, i tinejdžerima. Mi mislimo da program kao što je naš možda ne može da sve ove stvari promeni, ali može da pomogne da katalizuje jednu svest koja postoji kod svih nas, a to je da ove teme moraju da postanu centar našeg interesovanja.
One su svakako postale centar interesovanja i to bez toga da nas je neko pitao da li želimo da budu centar našeg interesovanja još od prošle godine i od momenta kada smo svi zajedno, pa naravno i mi ovde u Srbiji, gurnuti u ovu situaciju da se mnogo, mnogo toga ili veći deo stvarnosti preselio upravo u tu online, virtualnu ili digitalnu sferu. U tom smislu, ja bih rekla da sada teško da će biti korak nazad.
I ja to mislim i evo na jednu
i zato
licom...
je važno ovo, zato sve ovo govorim, zato što želim da istaknem značaj zapravo programa Nova pismenost.
Da, hvala ti na tome, ali evo da nekako lično ovo povežem sa sobom, evo ja ću ove godine napuniti 36 godina, to možda bude i malo i mnogo, kako se uzme. Ti i ja se znamo sa Radio Beograda, dakle sa Talasa Radio Beograda u profesionalnom smislu. Evo ja sam sad ovdje u Radio Novom Sadu, uspostavili smo visoke veze između dva radija i Radio Most i tako dalje. To je nekad bila ekskluzivna mogućnost i kada sam ja radio na Radio Beogradu pre 10 godina, to je nekad bila ekskluzivna mogućnost samo velikih medijskih kuća kao što su Radio Televizija Vojvodine i Radio Beograd. Danas svako od nas je medij. Znači, mi sad smo morali da pišemo zahteve, da zamolimo dve tehnike, da se povežu, da producenti sarađuju, da se regleri usaglase i tako dalje. Danas bilo ko sa svojim mobilnim telefonom može da uspostavi ovakvu konekciju u nekoliko klikova. To je promjena koja se nije desila, kako da kažem, juče. Ta promjena se desila u našoj generaciji i dešava se već 10, 15, 20, 30 godina. I u tom smislu, nekada na ovim talasima na kojima mi razgovaramo, tu si ti kao urednica, tu su urednici u Radio Beogradu, u Radio Novom Sadu, producenti, tonci i tako dalje. Ko uređuje sadržaj koji izlazi na društvene mreže? Ko uređuje ono što postavljaju influenceri? Ko na kraju krajeva se pita o tome kako taj sadržaj publika uopšte razume, percipira, na osnovu njega donosi odluke? Pre svega naši tinejdžeri, deca, mladi ljudi. Kako se to radi? Ja mislim da su to teme kojima mi moramo da se bavimo i već se bavimo.
Nova pismenost, to moramo slušavacima da kažemo, nije to nešto hoćeš, nećeš, ovako, ne, to je važno kao što je važno da u prvom razu osnovne škole naučiš sva slova azbuke i da naučiš da čitaš i da pišeš. Dakle, potpuno na istom nivou te dve stvari stoje. Današnja online konferencija, Darko, imaće odvojene 4 panel diskusije, evo, medijska pismenost u formalnom i neformalnom obrazovanju.
Tačno, to je prvi panel koji se već završio. Na njemu su govorili zanimljivi sagovornici. Jedan od njih je Dejan Miletić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu. Slušalcima bih stvarno volio da skrenem pažnju na to da smo mi jedna od retkih zemalja u ovom delu sveta koja ima školu, formalno utemeljenu školu, akademiju kroz koju prolaze državni službenici. Mi ćemo, i to već radimo sa Nacionalnom akademijom, akreditovati program digitalne i medijske informacije pismenosti za državne službenike i naši državni službenici će biti među prvima u ovom delu sveta koji će uopšte kroz takav program moći da prođu. Šta to konkretno znači? Kada kod tebe u program ili u neki drugi mediji dođe predstavnik za medije nekog ministarstva, kada dođe državni sekretar, kada dođe ministar, kakve poruke on ili ona šalju? Da li su te poruke u skladu sa činjenicama, da li su te poruke direktno usmerene, da nisu slučajno spin, da nisu slučajno na neki način usmerene da izazovu određena pitanja u javnom mnjenju, takve programe ponudit ćemo našim državnim službenicima. Ovo inače mi ne pogađamo da im treba, dakle nismo na osjećaj ovo uradili smo istraživanje, dakle skoro 50% njih kaže, državnih službenika u našoj zemlji kaže da su im ovi programi preko potrebni. Zato imamo Dejana Miletića.
Da.
Onda imamo Baneta Ranđelovića koji vodi Zavod za vrednjavanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Sa njima smo potpisali odvojeni sporazum gdje ćemo raditi u 750 škola da im pomognemo da naprede tu svoju digitalnu zrelost.
E to sam, baš sam to žela da te pitam, dakle, u tom vašem saopštenju, posle potpisanog sporazuma o saradnji između dakle, Fondacije Propulsion, inicijative Digitalna Srbija i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, se kaže da će se najviše ovim programom Nova pismenost, ili makar u jednom delu, ali značajnom njegovom delu, raditi na postizanju digitalne zrelosti vaspitno-obrazovnih ustanova, odnosno škola. Mislim da se misli na osnovne škole ili se misli na sve škole, Darko?
Misli se na osnovne i srednje škole, većinom osnovne, ali misli se dakle na to preuniversitetsko obrazovanje.
Šta znači digitalno? Šta mogu škole i šta će škole dobiti zahvaljujući programu Nova pismenost?
Pa prvo, škole su bile veoma vredne i bez ikakvog programa. Dakle, njih 750 prošlo je kroz takozvani selfie alat. Oni su se samo ocenili na uređen, sistematizovan način koji je propisala Evropska komisija. 750 250 škola u našoj zemlji je procenilo, i kad kažemo škola, mislimo i na nastavnike, nastavno osoblje, mislimo na učenike i mislimo na rukovodstva škola, procenili su gde škole stoje, šta im je potrebno, koja vrsta znanja, resursa, pa i opreme je potrebna da bi unapredile tu takozvanu digitalnu zrelost. Mi ćemo im sada pomoći da ono što su sami procenili, što su se samo procenili, da ostvare. Neke od njih moći će da računaju na infrastrukturna unapređenja, ali to nije samo to, ne govorimo samo o internetu i kompjuterima. Govorimo pre svega o znanju i obučenosti nastavnika da u jednoj digitalnoj stvarnosti znaju da vode svoje učenike kroz taj kompleksan svet. Sada da o ovome govorim, da je ovaj razgovor bio pre godinu dana, bilo bi mi teško da objasnim šta to znači voditi učenike kroz digitalni svet, ali svi smo videli šta znači kad se škola izmesti. Jeste, šta znači kad se škola izmesti na online, kad se izmesti na Viber, na platforme, nastavnici moraju da budu spremni za to. Obučit ćemo ih, daćemo im resurse, povezati ih sa njihovim parnjacima i kolegama širom Evrope i sveta i konačno provešćemo ih kroz jedan sveobuhvatni trening program da bi znali kako na to da odgovore.
E, ono što se meni takođe sviđa i možda ljudima sada malo, posebno nastavnicima i uopšte ljudima od škole, da tako kažem, u ovoj situaciji kada su bili gurnuti i preko noći su postali digitalni i nastavnici i sve je počelo da se radi virtualno i online, možda će se sad malo uplašiti kao sada još nešto novo, kako ćemo sada to. Ne, nema nametanja i nema jedinstvenog recepta za sve škole. To mi se jako svidelo, nego na osnovu tog programa Selfie, kako si rekao, na osnovu koga su se oni samo ocenili ili samo predstavili, sada će se ponuditi nekakvi dalji koraci, ali jedinstveni za svaku ustanovu, ne jedan isti za sve.
Tačno, i to je osnova celokupnog našeg programa. Sve što radimo, radimo tako što pažljivo slušamo šta je potrebno onima sa kojima radimo, a onda na osnovu toga krojimo programe, pristupe, alate, politike koje u tome mogu da pomognu. Ja nisam čovjek koji radi u obrazovanju, ali ovo mogu da kažem iz razgovora sa mnogim ljudima koji su imali priliku da u obrazovnom sistemu rade tokom pandemije. Ovo što nam se dogodilo i dalje nam se događa od marta pa nadalje, što se dogodilo u školskom sistemu, pomerilo nas je i naš školski sistem za 5 do 10 godina napred u smislu načina na koji se koriste i uređaj i digitalne tehnologije i svi drugi alati. To kažu ljudi iz obrazovanja. Naprimjer, evo jedan konkretan primjer, nekada se mrštilo na to kada učenici donose svoje uređaje u školu. Danas, i to je evropska praksa, učenici se ohrabruju da to rade. Šta više, bez svojih uređaja, svojih telefona, tableta, kompjutera, oni ne mogu u potpunosti da prate nastavu. To samo govori kakvu vrstu promjene smo mi doživjeli za evo manje od godinu dana.
I nadamo se da će se to onda nekako sinhronizovati, da tako kažem, ili prosto preplesti sa onim tradicionalnim obrazovanjem. I to da kažemo, ova nova pismenost ne znači da ćemo mi sad ukinuti tradicionalan način vaspitanja. Ne, mi ćemo ga unaprediti, Darko, i uskladiti sa vremenom.
Ma da vam kažem nešto. Mi govorimo ovo nova pismenost zato da bismo privukli pažnju kada o tome pričamo. Ali ovo nije ništa novo. Mi konferenciju zovemo nova pismenost za novo doba. Mi od 30 godina govorimo o ovim temama. Ova vrsta pismenosti je neophodni dodatak na ono što je tradicionalna pismenost. Drugim rečima, ako vi sad znate da pišete, čitate, znate ćirilicu i latinicu, vi nesvesno znate i kad izađete iz školskog sistema, imate nalog na desetak platformi, mreža, konzumirate taj sadržaj, prirodno je da taj sadržaj nekako morate da istumačite. To je obaveza svih nas. To nije nešto što se tiče samo dece ili samo platformi ili novog doba. To se tiče i roditelja, i nastavnika, i državne uprave, i medija, i biznisa, svako od ovih influencera na kraju krajeva, svako od ovih ljudi ima svoj segment odgovornosti i mi kao program prvo pokušavamo o ovome da pričamo na jedan prijemčiv način, nadam se da u tome uspevamo, a drugo, imamo i određene resurse i slobode da, zahvaljujući saradnji sa USAID-om, možemo određene vrste resursa, načina, pristupa da finansiramo, možemo neke stvari da pomerimo napred direktno. Zato sam neobično ponosan što su državne institucije kao Ministarstvo kulture i informisanja, kao Ministarstvo telekomunikacija i druge prepoznale u nama takvog partnera. Pa zamislite vi da ja sa potpredsjednicom vlade razgovaram o politici, o programu obuke za influencere. To su neshvatljive stvari do pre godinu dana, ali danas preko potrebno.
Darko, najlepše hvala. Pretpostavljam da moraš da se vratiš i na konferenciju koja uveliko traje. Koji panel je sada u toku?
Sada razgovaramo o tome šta ova tema znači za obične ljude. Na panelu su Tanja Banjanin, muzičarka, direktor VIP Mobila Dejan Turk i Slavimir Stojanović, futro dizajner. Dakle, to su, kako bih rekao, i naš kolega sa Radio Beograda, Miša Stojljković, moderira taj panel. To su, kako bih rekao, obični ljudi, ali ne toliko obični, jer su oni ipak eksperti u svojoj temi. U tome im pomaže Jana Mirković, ekspertkinja za ove teme. Oni razgovaraju zašto je ovo važno, ako ste roditelj, ako ste obični građanin, ako ste profesionalac u bilo kojoj oblasti. Zašto je ovo nama bitno? Zašto je bitno vašem detetu? Zašto je bitno vama? Zašto je bitno za svakodnevni život? Samo da kažem, na YouTube-u Ministarstva kulture konferencija ide uživo, tako da svako ko je zainteresovan može da se priključi. Samo znajte, ove teme oblikuju ne kako mi čitamo medije, nego kako donosimo odluke i na kraju krajeva kakav život živimo. Zato su one važne.
Najlepše hvala još jednom. Bio je ovo Darko Soković, partner u organizaciji Propulsion i direktor programa Nova pismenost.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at it.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your
piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on.
Money, do podneva je ostalo nešto više od 10 minuta. Temperature u našoj zemlji između minus 9, koliko je na najhladnijem Koponiku, subjektivni osjećaj minus 15 stepeni, a najviša trenutno izmerena temperatura je 3 stepena. Su 3 stepena, toliko je u Loznici, potom u Sremskoj Mitrovici i u Negotinu. Slab sneg karakteriše ovaj sat kada su vremenske prilike u pitanju. Trenutno slab sneg pada u Zrenjaninu, u Beogradu kao što smo malo pre i rekli, potom na Crnom Vrhu, u Sjenici u kojoj je minus 4 stepena, na već pomenutom Koponiku, u Kuršumliji slabog snega ima i u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu i u Vranju. Tako da se obistinjuju prognoze meteorologa za današnji dan, koji je najavio ne samo povratak zime, to se desilo već juče, posle onog malog napada proleća koji smo imali tokom vikenda, nego i povratak snega, pa i zadržavanje snega i u nižim predelima. No sve to tako normalno, 26. je januar, još samo 4 dana, ako se izuzme ovaj današnji, traje ovaj najduži mjesec u godini, ne znam kako vama, ali meni se odužio više nego što je to uobičajeno, čak i za januar sam. Znate da obično se kaže da januar traje 31 dan kalendarski, ali psihološki traje mnogo, mnogo duže. E, ove godine imam utisak kao da je počeo još pre 2 mjeseca. Sve u svemu, završavamo polako, imamo je naravno još sadržaja, ali polako se primičemo kraju drugog sata današnjeg izdanja magazina na Prvom. Uskoro za koji minut ćete čuti naravno i Srpski na srpskom, slede tačno u podne naše podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a onda još malo našeg druženja u magazinu na Prvom i još nekoliko zanimljivih tema, naravno kao i uvek na kraju magazina bit će više reči i o kulturi i o sportu. Prema tome, sada ovako, sve po redu, baš kao što sam najavila, pa ćemo se sa temom Nacionalna nagrada za volontiranje čuti negde oko 12.20.
Done to you, and I'll die. as I stand here today, knowing it deep in my heart, they'll fall to ruin one day for making us part. Of you, oh, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part, oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train.
Srpski na srpskom.
Nedavno sam prisustvovao jednoj stručnoj konferenciji. Bilo je to u jednom od ekskluzivnih predstavničkih kulturnih centara sa istim takvim prijemom i dočekom. Na ulazu je uz naziv manifestacije stajao natpis "Dobro došli". Ovo me je malo začudilo, jer sam do sada viđao da se dobrodošli piše sastavljeno, a pretpostavio sam da se ovakva greška nije mogla potkasti na tako važnoj konferenciji. A šta je zapravo ispravno?
To su dve reči različitog značenja. Ukoliko želimo nekoga da pozdravimo i dočekamo, koristimo dobrodošli kao dve reči koje pišemo odvojeno. Sa druge strane, kada dobrodošli ima funkciju prideva, na primjer dobrodošla pomoć, dobrodošao godišnji odmor, tada se piše sastavljeno jer su te dve reči, dobro i došao, značenjski objedinjene. Srpski na srpskom.
Idući ka dvorani, dobili smo propagandni materijal, to jest flajere, na kojima je bio spisak predavača i tema o kojima će biti govora na konferenciji. Ali, ispred njihovih imena, stajali su rimski brojevi sa tačkom. Mene su u školi, istina, odavno učili da uz rimski broj nikada ne treba pisati tačku. Ali, možda se od tada nešto promenilo.
Pravopis Matice Srpske iz 2010. godine dozvoljava upotrebu tačke i za rimskih brojeva, ali samo ako se koriste u funkciji rednih, i to ispred naslova poglavlja i u slučaju hijerarhijskog raščlanjavanja teksta. Prema tome, u propagandnom materijalu za konferenciju trebalo je upotrebiti arapske brojeve sa tačkom ili rimske brojeve bez tačke. Srpski na srpskom.
Napokon sam odahnuo, nadajući se da je jezičkim nedoumicama kraj. Mislim da bi mnogi ovo traženje grešaka popularno nazvali profesionalnom deformacijom, kad ono ne lezi vraže. U uvodnom delu predavanja čuh da profesor svake godine ima tu čast da otvori skup, ali da sada po prvi put ima tremu. Pomislih, šta mu bi? Mislim, ne zbog treme, nego zbog onog po prvi put.
Predlog po vezuje se za učestale radnje, one koje subjekat obavlja u određenom kontinuitetu. Taj kontinuitet podrazumeva da postoji neka radnja koja prethodi radnji o kojoj se priča. Dakle, nešto može da se desi prvi put, a zatim po drugi, po treći put i tako dalje. Međutim, u primjeru, kao što je svake godine svojim predavanjem otvaram ovaj skup, ali po prvi put imam tremu, imamo sasvim opravdanu upotrebu predloga po. Tu postoji kontinuirana radnja, dugogodišnje otvaranje skupa, ali u tom ponavljanju radnje događa se nešto neuobičajeno i taj trenutak se posebno ističe, pa može da se kaže po prvi put.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Stojićević, Mirena Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Situacija sa koronavirusom u našoj zemlji je nešto mirnija, što se vidi po broju novoobolelih, izjavio je direktor infektivne klinike dr. Goran Stevanović. Prema njegovim rečima to omogućava da se ozbiljno razmišlja o smanjenju kapaciteta u COVID bolnicama. Na sastanku ministra zdravlja Zlatibora Lončara i direktora COVID bolnica dogovoreno je i da se u svim bolnicama uskoro formiraju ekipe za vakcinaciju, naveo je dr. Stevanović.
Ono što je od velikog značaja je da ćemo u najkraćem vremenskom periodu gledati da kliničko-bolnički centar Zvezdara izađe iz COVID sistema i da se vrati ne-COVID bolesnicima. To ne treba očekivati da će biti završeno za 2, 3, 4 dana. Takođe, ono što je nama zadatak jeste da probognemo koliko god je moguće vakcinaciju opšte populacije, našeg stanovnika, svih zdravstvenih radnika, svih drugih koji su zainteresovani za vakcinaciju. Do sad su u ovom prvom delu glavni teret organizacije podnela je kolege iz domova zdravlja. Od danas će krenuti obuka ekipa iz bolnica, kliničko-bolničkih centara, tako da će u vrlo kratkom vremenskom periodu i u bolnicama, praktično svim bolnicama, biti formirane vakcinalne ekipe.
U Srbiju je jutro stiglo još 10.000 vakcina protiv koronavirusa, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je u objavi na Instagram profilu Budućnost Srbije naveo da traje borba za svaku vakcinu za svakog građanina Srbije i da se vodi mnogo teških razgovora i sastanaka.
Svet je danas kao Titanik. Bogati su pokušali da čamce za spasavanje obezbede samo za sebe, bogati i veliki. A da nas sve ostalo ostaje bez ičega, da potonemo zajedno sa Titanikom. Mi smo žilav narod, borit ćemo se za svoj opstanak, borit ćemo se za život Srbije i uspećemo u tome. Zato hoću da vas obavestim da smo jutros dobili u našem posedu je ovde u Beogradu još 10.000 novih vakcina i uspećemo i pobedit ćemo zajedno.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da će u februaru stići ukupno 105.300 doza Pfizerove vakcine, a za 7 dana 250.000 doza Sputnika V. Dodaje da su pri kraju razgovori sa AstraZenecom za 800.000 doza te vakcine koje će stići preko Poljske, a očekuje se, kaže, i nove količine kineske vakcine. Zbog velikih redova, od danas će moći da se vakcinišu samo građani koji su se prijavili preko portala e-uprave ili putem kontakt centra. Srbija je treća u Evropi sa gotovo 278.500 građana vakcinisanih protiv koronavirusa, posle Nemačke i Poljske, rečeno je Tanjugu u vladi Srbije. Po broju vakcinisanih na milion stanovnika, naša zemlja je prva sa skoro 41.000 ljudi koji su vakcinisani. Financial Times je objavio da je po stopi vakcinisanih u odnosu na broj stanovnika Srbija deveta na svetu. Države članice Europske unije razmatraju da tuže kompaniju AstraZeneca zbog kršenja ugovorne obaveze o rokovima isporuka vakcina. Sa druge strane, u Velikoj Britaniji su uvereni da će se kompanije AstraZeneca i Pfizer držati ugovornih obaveza o isporukama vakcina. Nemačka kancelarka Angela Merkel priznala je da je situacija u borbi protiv koronavirusa u toj zemlji vlastima izmakla kontroli. Istakla je da zdravstvene službe nemaju sposobnost da prate kontakte obolelih i navela kako je posebno važno da se putovanja otežaju ili skroz zabrane. Italijanski premijer Giuseppe Conte odlučio je da podnese ostavku, javljaju italijanski mediji. Agencija ANSA piše da je premijer svoju odluku jutros saopštio članovima vlade, a zatim će prema protokolu o tome zvanično obavestiti i predsjednika Republike Sergio Mattarella. Mediji navode da bi premijer u ostavci sutra trebalo da dobije novi mandat od predsjednika države i kako se očekuje da će novi kabinet imati stabilniju podršku u parlamentu. Predstavnički dom Američkog kongresa zvanično je predao Senatu dokument sa optužnicom protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. On se tereti da je podsticao pobunu svojih pristalica koje su početkom januara upale u Kapitol. Suđenje u Senatu trebalo bi da počne 9. februara. Predsjednik Joseph Biden izjavio je da u Senatu neće biti dovoljno glasova da bi se bivšem predsjedniku Trumpu potvrdio opoziv izglasan u predstavničkom domu kongresa, prenosi CNN. Počelo je vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Poslanici razmatraju više međunarodnih sporazuma, predloge odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na tu funkciju, kao i izveštaj o radu više regulatornih tela. Izveštava Ida Maričić.
Potpredsjednik vlade, ministar Branislav Nedimović, obrazlažući sporazum između vlade Srbije i Islamske republike Iran, rekao je da se radi o izuzetno važnom sporazumu za našu zemlju u oblasti prehrambene industrije. Podsjetio je da je hrana izuzeta iz sankcija nametnutih toj državi.
Apsolutno sam siguran da na osnovu zahtjeva koje mi imamo od strane privrednih subjekata iz Irana, da će naše sjemenske kuće imati mnogo posla i hvala Bogu obezbediti jedno novo tržište, a nemojte zaboraviti da izvozimo u ovom trenutku preko 80 zemalja na svetu ove naše sjemenske kuće, one su prepoznate kao takve. Nas očekuje jedan dobar posao od sigurno nekoliko desetina miliona dolara. Ta stvar, što nekako naši kažu, zrno po zrno pogača, dinar po dinar palača, nekoliko ovakvih poslova i mi ne moramo da se sekiramo za budućnost ovog našeg sektora.
Obrazlažući sporazum između vlade Srbije i vlade Ruske federacije o borbi protiv terorizma, ministar Aleksandar Vulin je naglasio da je to jedan od načina da se izborimo sa bezbednosnim izazovima na globalnom nivou.
Ruska federacija ima bogato i zaista iskustvo za poštovanje kada je u pitanju borba protiv terorizma. Imamo šta da naučimo, ali nažalost ni mi nismo siromašni ni znanjem ni iskustvom kada je u pitanju borba protiv terorizma. I itekako možemo da doprinesemo svakom našem partneru. Ovo je naravno sporazum koji dalje pojačava naše strateške i savezničke odnose sa Ruskom federacijom i dokazuje da je naša orijentacija takva da sarađujemo i sa istokom i sa zapadom.
Na početku sednice poslanici su postavljali poslanička pitanja. Na pitanje da li je već počeo međustranački dijalog, predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić odgovorio je da nikakve nove izborne uslove, kao što je Ministarstvo za izbore, nije prihvatio, niti je, kako kaže, otvoren novi međustranački dijalog.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Anadolu Efesa u 22. kolu Evrolige. Utakmica u Istanbulu počinje u 17 časova. Crveno-beli su na 16. poziciji sa 7 pobjeda i 14 poraza, dok je Efes 8. sa 11 dobijenih i 10 izgubljenih mečeva. Vreme danas oblačno, mestimično sa snegom, a na jugu ponegde kiša. Temperatura do 5 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 2 stepena. Relativna vlažnost vazduha 81%. Pritisak 995 milibara, duva severozapadni vetar do 3 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa. Uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravenj vode v rijekama.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo sada i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 26. januara tekuće godine. Dunav, Linz 352, 352 cm. Kornojburg 218, 218. Bratislava 308, 308. Komarno 221, 221. Esztergom 165, 165. Budimpešta 219, 219. Dunafeldvar, minus 57, minus 57, Baja 189, 189, Mohač 205, 205. Bezdan 48, 48, Apatin 109, 109, Bogojevo 111, 111, Vukovar 100, 100, Bačka Palanka 124, 124, Novi Sad 131, 131, Zemun 308, 308, Pančevo 331, 331, Smederevo 485, 485, Veliko Gradište 756, 756. Turn Severin 700, 700, Prahovo 248, 248, Ruščuk 275, 275, Đurđevo 203, 203, Crna Voda 227, 227, Brajila 330, 330. Drava, Botovo 147, 147, Terezino polje, minus 163, minus 163, Donji Miholjac, 114, 114, Osijek, 32, 32. Reka Tisa, Tisa Beč, 3, 3 cm, Vašaroš Namenj, 182, 182, Tokaj 509, 509, Solnok 199, 199, Segedin 218, 218, Senta 280, 280, Novi Bečej 313, 313, Titel 226, 226. Evo podataka za Savu. Zagreb 28, 28, Gradiška 593, 593, Slavonski Brod 518, 518, Slavonski Šamac 337, 337, Sremska Mitrovica 402, 402, Šabac 246, 246, Beograd 267, 267, Reka Kupa Karlovac 505, 505, Una Novi Grad 312, 312, Sana, Prijedor, 280, 280, Vrbas, Delibašino selo, 165, 165, Bosna, Doboj, 49, 49, Lim, Prijepolje, 244, 244, Drina, Radalj, 352, 352. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin 1-1, 11, Bagrdan 2-3-7, 237, a Ljubičevski most minus 1-0-0, minus 100 cm. Prognoze vodostaja za 28. januar. Dunav kod Bezdana 120, Sava kod Sremske Mitrovice 536 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 3,8 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 4,8, minimalna 0,3, srednja 2,5, u 7 časova u Bogojevu 1 stepen. U Novom Sadu temperatura vode 2,5 stepeni. Vazduha maksimalna 6, minimalna 0,4, srednja 3, u 7 časova u Novom Sadu 1 stepen. I u Zemunu temperatura vode 3,6 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 7,7, minimalna 1,5, srednja 5, u 7 časova 1 stepen. Padavina u Zemunu 3,9 mm. Na kraju današnjeg izveštaja evo tendencija. Dunav u porastu. Drava u manjem porastu. Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u porastu.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
12:20 i evo nas ponovo da bismo se još malo družili u današnjem izdanju magazina na prvom programu Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji bez velike promene, dalje najhladnije na Koponiku, minus 9 stepeni, minus 5 stepeni je u Sjenici na Crnom vrhu, minus 4 stepena su na Zlatiboru. U ostalim mestima temperatura je ili na nuli ili par stepeni iznad nule, definitivno najviša u ovom trenutku je u Negotinu, potom u Sremskoj Mitrovici i u Somboru 4 stepena iznad nule, u Novom Sadu su 3 stepena, u Beogradu i dalje 2 stepena, u Kragujevcu 1 stepen i u Nišu je takođe 1 stepen. Slobodno možemo da kažemo da u najvećem delu juga, istoka i zapada naše zemlje pada slab sneg, ali zaista slab sneg, makar ovde u centru grada pada i u prestonici, dakle u Beogradu, a u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno, nešto sumaglice i dalje ima u Valjevu i na Paliću, u oba mesta temperatura 2 stepena iznad nule. I informacija koju su mediji upravo objavili, u 13 časova biće održan sastanak naše ministarke turizma Tatjane Matić i grčkog ministra Harisa Teoharisa. Na sastanku će biti reči o detaljima putovanja naših državljana u tu zemlju, a znamo koliko nam je to važno, odnosno pod kojim uslovima ćemo moći da uđemo u Grčku, to pišu novosti, a prenose, kažem, i drugi mediji. Podsećaju, ministar Teoharis je početkom januara najavio da će do kraja pandemije biti dve kategorije turista, oni koji nisu vakcinisani i oni koji jesu. Ko bude vakcinisan neće morati u karantin ili da ima negativan test. Za ulazak u Grčku biće im potrebna samo potvrda o vakcinaciji. Za one koji ne budu primili cepivo, Grčka će proširiti mere kontrole na granicama. Postoji i sveobuhvatni plan za podršku kompanijama i radnicima koji su pogođeni epidemiološkom krizom. Svi koji budu vakcinisani u Grčkoj dobit će digitalni sertifikat, to je takođe izjavio grčki ministar Teoharis, a vidjet ćemo šta će biti rezultat njegovog današnjeg sastanka sa našom ministarkom turizma Matić. Kao što rekao smo, taj sastanak će biti u 13 časova, dakle za nešto više od pola sata. Dodajmo ovome da direktor JUT Aleksandar Seničić kaže, a povodom putovanja srpskih državljana u Grčku, da je ideja da se zna da će granice biti otvorene, a da putnici unapred znaju pod kojim uslovima mogu da putuju. Dakle, to je ideja. Seničić kaže da nema novih saznanja o aranžmanima za leto, ali da se za sad radi na nekoj vrsti protokola koji će, kako navodi, garantovati otvorene granice za ulazak u Grčku sa unapred poznatim uslovima ulaska u zavisnosti od epidemiološke situacije u obe zemlje. Dakle, više o ovome ćemo sasvim sigurno znati posle 13 časova. U narednim minutima čućete više o temi o kojoj smo rekli da ćemo govoriti. Još jedna najavljena tema za današnje izdanje magazina na prvom, Radio Beograda 1, i još jedna sagovornica. Pozdravljamo Milicu Mišković. Dobar dan.
Dobar dan.
Milica Mišković je programska menadžerka Smart Kolektiva i Foruma za odgovorno poslovanje, a u narednih nekoliko minuta govorit ćemo o dva konkursa koja je pokrenuo, organizovao upravo Forum, odnosno Smart Kolektive, mada tomu dođe negde na isto ili makar slično, zar ne, Milice?
Jeste, slično je, s obzirom na temu o kojima se radi i to da nam je podrška negde zajednici i preduzetništvu veoma važna tema i za Smart Kolektiv i za Forum, tako da...
Samo za one koji ne znaju, možda da kažemo, evo, Forum za odgovorno poslovanje nije samo Smart Kolektiv, to je cela grupa sličnih kolektiva, odnosno organizacija.
Tako je. Forum za odgovorno poslovanje okuplja vodeće kompanije u Srbiji koje su posvećene principima društveno odgovornog poslovanja i trenutno ima 30-ak članica koje zaista posvećene i aktivno rade na svim temama održivog razvoja.
E sad, rekli smo da ćemo govoriti o dva konkursa i pozivam slušaoce na pozor. Što se tiče ovog prvog konkursa koji ćemo govoriti i koji je otvoren do 12. februara, dakle ima još, kako bi se to u žargonu reklo, fore, i svako može da bude pozvan da se na ovaj konkurs prijavi ili da nekoga prijavi. Dakle, reč je o konkursu za nacionalnu nagradu za volontiranje. Do 2011. godine, odnosno od 2011. godine, to je bila nagrada za korporativno volontiranje. Od 2017. godine ova nagrada se dodeljuje i organizacijama i pojedincima, a s obzirom, Milice, na to kakva je godina za nama, ova nagrada, dakle nacionalna nagrada za volontiranje, ima poseban značaj.
Tako je. Mi se svake godine trudimo da nagradimo i da negde istaknemo inicijative koje su zavredile posebnu pažnju kroz to nesebično zalaganje i ulaganje onoga što je nekako najveća vrednost i što svi mi možemo nekako najviše da damo. U pitanju je volonterski rad kao neki od najfilantropskijih činova, da tako kažem. Uh-huh. Tako da je konkurs, kao što ste rekli, otvoren do 12. februara za sve pojedince, za organizacije i za kompanije koje su u toku prethodne godine imale volonterske aktivnosti i akcije i posebno, s obzirom da je godina tako kako jeste, akcija će biti na one inicijative koje su pružile podršku zapravo u odgovoru na suzbijanje negativnih posljedica pandemije virusa, koronavirusa.
E sad rekoh, svako od slušalaca koji je sada sa nama i ko želi može da se pridruži na neki način, dakle može da predloži u ovom domenu, dakle za ovu nagradu za pojedince, ali tako?
Jeste. Negde smatramo da je bitna i ta aktivnost i naše angažovanje u okviru zajednice, ne samo u okviru organizovanih i koordinisanih akcija, već i za tu pojedinačnu inicijativu pojedinaca treba zaista primetiti i vrednovati. I ono što je eto neka dobra vest jeste da su se građani već odazvali, da već dobijamo sjajne primere kako su ljudi nesebično pomagali i uključivali se u razne akcije podrške širom Srbije. To nas posebno raduje, evo, do sada smo dobili negde oko 500 nominacija za volontere godine, tako da će žiri imati težak zadatak da odabere one najaktivnije, ali negde, eto, prosto bitno nam je da svi ti volonteri već jesu na neki način i pobednici, budući da su eto imali tako sjajne zaista inicijative u toku prethodne godine.
Kako sada može da se prijavi još 500 divnih volontera za ovu nagradu? Na koji način, Milice?
Tako je, putem formulara na sajtu odgovornoposlovanje.rs mi imamo jedan formular koji zapravo služi nominacijama građana koji su se volonterski angažovali. I u tom smislu svako može da prijavi osobu, da kaže ukratko zbog čega, da nam ostavi njene kontakt podatke. Nakon toga volonter sam potvrđuje da li želi da prihvati tu nominaciju i nama kao organizatorima konkursa pruža malo detaljnije informacije o tome na koji način, kako, koliko vremenski se angažovao, što negdje služi kao input za vrednovanje prijava.
E sada, kako se prijavljuje za ove najbolje programe volontiranja, odnosno za najbolju volontersku akciju i na koga se to odnosi?
Tako je. Također na našem sajtu postoje formulari za prijavu i za ove programe. Oni su malo kompleksniji od ove nominacije za volontera godine koje smo malo pre pomenuli, tako da od kompanije i organizacije zaista tražimo da nam detaljnije dostave sve aktivnosti i načine na koji su organizovali svoje volonterske programe, pri čemu zaista vodimo računa i o tome kakav je bio odnos prema volonterima, kakvi su bili efekti tih volonterskih akcija i šta je sveukupan rezultat takvih volonterskih aktivnosti. I to nam je negde bitno prilikom određivanja i vrednovanja svake pojedinačne prijave. Tako da Na našem sajtu su ti formulari i nadam se da se neće kompanije i organizacije uplašiti. Nije toliko, možda samo na prvi pogled izgleda onako opširno, ali zapravo je onako vrlo, vrlo konkretno i do sada smo dobijali lepe prijave.
Da, da ponovimo još jednom, sajt je odgovorno poslovanje kao jedna reč.rs, vrlo jednostavno, i tu se može pronaći više detalja. O najboljima će odlučivati stručni žiri kao i uvek, i u njemu će biti predstavnici i civilnog sektora i državnog, ali i biznis sektora.
Tako je, uvek se trudimo da uključimo različite sektore koji iz različitog ugla, da tako kažem, posmatraju temu volontiranja, ali opet dele te zajedničke vrednosti koje mi nastavimo da promovišemo. I svakako se trudimo da tu budu i pojedinci koji nemaju sukob interesa i ne dolaze iz onih organizacija koje će konkurisati za samu nagradu. Sa nama su ove godine i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja, takođe predstavnici organizacija koje se bave volontiranjem i takođe predstavnici poslovnog sektora iz naše kompanije članica koje se neće prijavljivati ove godine na konkurs.
Da, dakle još jednom da kažemo, poziv je otvoren do 12. februara, a nagrade će biti uručene, makar se tako najavljuje, na jednom događaju koji je predviđen za početak marta ove godine. Inače, da podsjetimo slušaoce, možda su tako i navikli, posebno oni koji su zainteresovani za ovu temu, uručenje nagrada je prethodnih godina bilo na Svetski dan volontera 4. decembra, no jasno nam je zbog čega je sad sve pomereno i na sledeću godinu i na proleće umesto zime.
Jeste, mi smo u očekivanju toga da ćemo ipak moći da se u nekom trenutku sretnemo uživo, a da ne izlažemo prosto i učesnike nekim nepotrebnim rizicima, upravo i čitav konkurs odložili na proleće. Tako da se nadamo da ćemo moći bar u nekom delu da se, ili makar na kratko, u nekom manjem broju susretnemo sa dobitnicima uživo, u nekom prijatnom okruženju na otvorenom. Tako da će sama dodela biti, i to već eto mogu da najavim, u nedelju od 8. do 12. marta u okviru godišnje konferencije CSR Forum, na kojoj ćemo imati još neke teme pored dodele nagrade.
A mi takođe u ovom razgovoru imamo još jednu temu, zato što je Forum za odgovorno poslovanje, tačnije Smart Kolektiv u ovom konkretnom slučaju pokrenuo još jedan konkurs. Reč je o konkursu za prijeve za program podrške održivim mikro i malim preduzećima u nerazvijenim sredinama. Ovaj konkurs je otvoren do 31. januara, dakle govorimo o manje od nedelju dana koliko još taj konkurs traje. O čemu se tu radi, Milice? Hajde da ne propustimo priliku, prosto da pozovemo ljude da se jave i tu, zato što mnogo može da se dobije.
Tako je, hvala puno pre svega što zajednički širimo ovu informaciju da stigne do što većeg broja preduzetnika i malih i srednjih preduzeća koja bi se prijavila na ovaj konkurs koji nudi kombinaciju stručne i finansijske podrške. Naime, mi smo kroz, sad mogu tako da kažem, više decenijski rad sa malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima negde shvatili da pored onoga što je neka finansijska podrška, koja naravno da je u tim prvim godinama poslovanja veoma važna, takođe je jako značajna stručna i mentorska podrška, da se sa nekim ko već ima iskustva i ko je iskusni preduzetnik ili konsultant za određenu oblast, detaljnije razradi čitave ideje i da se malo pretresu poslovni modeli kako bi preduzeće bilo što uspešnije. Tako da kroz ovaj konkurs akcenat nam je na malim preduzećima koja posluju dve godine i koja se nalaze u nerazvijenim opštinama, ali nam je negde bitno da imaju taj jak pozitivan uticaj na razvoj lokalne zajednice. Bilo kroz, recimo, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija stanovništva ili kroz uključivanje malih lokalnih proizvođača, poljoprivrednih gazdinstava i slično. Dakle, bitno nam je da okupimo preduzeća koje posluju odgovorno, koje u samom startu imaju postavljene onako visoke etičke i vrednosne standarde i da za njima zajedno radimo na razvoju poslovanje. Taj program se sprovodi u okviru projekta Norveška za vas Srbija, koju finansira Kraljevina Norveške, a partneri na projektu su nam i udruženje iz Novog Sada, putevima preduzetništva i udruženje Proaktiv iz Niša.
E sad samo da kažemo, program je namenjen preduzećima iz Bogatića, Bosilegrada, Iriga, Lebana, Leskovca, Malog Iđoša, Novog Pazara, Srbobrana i Varvarina. Prosto da suzimo malo, da ljudi znaju kome se konkretno obraćamo.
Tako je, tako je. Pored, konkretno ovaj program namenjen je ovim lokalnim zajednicama, a pored toga ja eto, pozivam i slušalci i sva zainteresovane preduzeća da prate naš rad, jer mi zaista imamo ovakve konkurse nekoliko puta godišnje, tako da su nekada u fokusu i druge lokalne zajednice ili neke tematske, ajde da kažemo, neke teme konkretne vezane za određene sektore, tako da, da je to nešto što radimo i gde zaista verujemo da ovo neki pool resursa u vidu nekog stručnog znanja i ekspertize koju okupljamo i kroz saradnju sa kompanijama članica foruma možemo dalje da iskoristimo tako što ćemo podržavati drugi, jer je to negde i uloga lidera. Prosto nijedna kompanija ne može da posluje sama, bitno je jačati ceo ekosistem i ceo taj highlight potencijalnih dobavljača.
Dakle, ko se bude javio na ovaj konkurs, konkurs programa podrške održivim mikro i malim preduzećima u pomenutim nerazvijenim sredinama, može da očekuje stručnu podršku, boga mi i lepu finansijsku podršku, a na kraju i promociju i umrežavanje. Konkurs je otvoren do 31. januara, a više o konkursu gde se može pronaći, Milice?
Može se pronaći na sajtu Smart Kolektiva, smartkolektiv.org, to je sa jedna reč, naša slova.
Da, dakle, tu je onda verovatno i sad neki link koji vodi ka konkursnoj dokumentaciji i svemu ostalom što treba da se zna i što mora da se ispuni da bi se konkurisalo.
Tako je, tako, dokumentacija se može preuzeti i na sajtu i potražiti se i možda neke dodatne informacije ukoliko je to potrebno u procesu apliciranja. Tim Smart Kolektiva zaista ostaje na raspolaganju svima koje to zanima da pomogne da se prijave i da na kraju krajeva budu primljeni u sam program.
Najljepša hvala na ovom razgovoru. Verujemo da je mnogo ljudi čulo i da će se mnogi odazvati, posebno na ovaj prvi konkurs, konkurs za nacionalnu nagradu za volontiranje. Time ne umanjujemo, dakle, poziv za ove druge kojima smo se također obratili i za ovaj drugi konkurs, a svakako zahvaljujemo na razgovoru Milici Mišković, programskoj menadžerki i Smart Kolektiva i Foruma za odgovorno poslovanje.
Hvala puno.
Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances off your head. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze, oh. Over again, we were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow. So we're loaded in love like the world had disappeared.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, deci, Dunave. Sve zbog ne, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pod.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Do 13 časova ostalo je još 18 minuta. Talasi prvog programa Radio Beograda i kao što znate vi koji redovno slušate magazin na prvom, poslednji minuti svakoga izdanja ili svakoga emitovanja rezervisani su za kulturu. Nešto kasnije za sport naravno, ali prva kultura. U galeriji Stara kapetanija u Zemunu predstavljen je novi dvobroj 156-157 časopisa Likovni život, čiji je osnivač Društvo likovnih i primijenjenih umetnika Zemuna. Ovoga puta na bezmalo 100 strana sa značajno više reprodukcija umetničkih radova u boji u odnosu na prošlu godinu. Namera časopisa je da osnaži i podstakne mlade istoričare umetnosti i kustose na kritičko razmišljanje, čime bi se makar delimično nadomestilo odsustvo likovne kritike iz štampanih medija. Priču o časopisu Likovni život donosi Mirjana Boba Stojadinović.
Novo grafičko oblikovanje, kao i logo časopisa, predstavljeni su u prethodnom izdanju dvobroja časopisa Likovni život. Traženje što boljih rešenja nastavljeno je i u ovom broju, kaže član redakcije Petar Vujošević.
To smo uradili zato što je 30 godina bilo neko zgodno vrijeme da se taj vizuelni identitet na neki način promijeni, da se ta godišnjica time obilježi.
Koliko je pandemija uticala, isputavala i umetničku produkciju i prezentacijski deo umetnosti i produkciju samog broja?
Pandemija je uticala zaista, ogroman broj izložbi je odložen. Bili smo jedno vrijeme potpuno zatvoreni, imali smo jednu suludu situaciju da u autobus može da uđe 50 putnika, a u Narodni muzej 5 ili 7, mislim. Međutim, veliki broj umjetnika, ne svi, ali jedan vrlo znatan broj je iskoristio to, zato što likovni umjetnici mogu da rade u samoći i to im ponekad i prija. I iskoristio je to i taj sav emotivni naboj i tu društvenu frustraciju, da tako kažem, iskoristio i svojim ateljima se posvetio nekom dubljem radu i promišljenosti i tako dalje. I to je rezultiralo velikim brojem vrlo interesantnih dijela koja ćemo ne samo ove godine što smo vidjeli, nego i u narednim godinama imati priliku da vidimo. I likovni život je bio dosta bogat i dosta kvalitetan. I to je nešto što je omogućilo da ovaj broj bude baš tako i na povećenom broju strana i sa vrlo kvalitetnim sadržajem.
Osim osvrta na pojedinačne i samostalne izložbe, u ovom broju primetan je i pogled ka izdvojenoj institucionalnoj produkciji, pa osim, među ostalim, beogradskih galerija Haos, RTS, galerije Ulus, galerije Kolačeve zadužbine, Zvono, Stara kapetanija ili Suluj i novosadskih muzeja i galerija, predstavljen je i rad muzeja i galerija u Zrenjaninu, Grockoj, Topoli, Lipovcu, Rumi, Staroj Pazovi, Somboru, Inđiji, Nišu, Čačku, Kruševcu, Valjevu, Srpskoj Crnji, Žagubici, Požegi, Sremskoj Mitrovici, Petrovcu na Mlavi, Lovćencu i posebno Pirotu i Leskovcu. Koji su najveći izazovi sa kojima se redakcija suočila, govori glavni i odgovorni urednik časopisa Zdravko Vučinić.
Pa za nas je sadržaj uvek provokativni, gdje se uvek javljaju novi ljudi, nove teme, tako da je to za nas uvek neka sveža, nova forma sa kojom smo jako zadovoljni i želimo da to podržimo, tim pre što smo uveli jednu nagradu za najmlađe saradnike.
Istoričarki umetnosti Jefimiji Đokić dodeljena je nagrada za najuspešnijeg likovnog kritičara autora mlađe generacije u 157. 158. dvobroju likovnog života, i to za tekstove o samostalnim izložbama Jelene Aranđelović i Jelene Ilić. Kako se ona otisnula u pisanje o umetnosti?
Ja sam se učlanila, to je primljena sam na savetu mladih u Kolačevoj zadužbeni i jedina u suštini naša uloga tu jeste zapravo da pišemo prikaze izložbi. I iskreno ja to ne bih ni radila da me okolina nije naterala, jer kad završite osnovne studije potpuno ste nespremni za bilo šta u stvarnom svetu, i onda sam morala malo da budem naterana da u suštini sve to znanje koje sam stekla nekako iskoristim na savremenoj sceni.
Za kraj, Aleksandra Dabižić, član redakcije Likovnog života, daće svoje viđenje odakle dolazi entuzijazam i snaga da se i dalje radi, uglavnom volonterski, na kulturnom razvitku Zemuna i Galerije Stare Kapitanije, koji su nosioci ovog časopisa.
Pa, zato što je to vaša vokacija, zato što je to, da kažem, vaše zanimanje, zato što je to ljudska, duhovna potreba, zato što veliki broj mladih ljudi izučava, studira, stvara, dakle, ne mora da bude sve vidljivo i u prvom planu, ali i dalje se neguje likovna kultura i likovna umetnost i kritika isto onako kao što je to bilo, da kažemo, 70-ih, 80-ih godina, samo nije dovoljno u eteru.
157. 158. dvobroj likovnog života možete da kupite od sledeće nedelje u galeriji Stara Kapetanija.
9 do 13, kako bismo završili današnji magazin na prvom, a da ne progovorimo koju reč više o sportskim aktuelnostima. I meni je drago što je sada upravo tim povodom u studiju sa mnom kolega Željko Stefanović. Željko,
tako je, Elizabeta, lepo je biti s tobom u studiju, deliti prostor na našem radiju. Košarkaši Crvene zvezde gostuju u Istanbulu ekipi Anadolu Efesu u 22. kolu Evrolige. Crveno-beli su otputovali u grad na Bosforu direktno iz Crne Gore, gde su u Baru zabeležili veoma važan trijumf nad Mornarom u ABA ligi. Ekipa Dejana Radonjića stigla u Istanbulu u dobro raspoloženje, ali šef stručnog štaba srpskog šampiona svestan je koliko će teška utakmica biti sa Efesom. O tome svedoči i podatak da je Zvezda u 10 okršaja sa turskim predstavnikom zabeležila samo 2 trijumfa. Crveno-beli trenutno zauzimaju 16. poziciju na tabeli najjačeg evropskog takmičenja sa 7 pobeda i 14 poraza, dok je Efes osmi sa učinkom 11-10. Ekipa Zvezde se nakon utakmice vraća u Beograd i odmah počinje pripreme za još jedno evrolikaško iskušenje i duel sa Asvelom u petak u hali Aleksandar Nikolić. Današnji duel sa Efesom u hali Sinan Erdem na programu je u 17 časova. Za one koji su sinoć gledali utakmicu posljednjih, za one druge obaveštenje da je fudbalska reprezentacija Srbije, sastavljena isključivo od igrača iz domaćeg šampionata, igrala kasno sinoć bez golova sa državnim timom Dominikanske republike. Nema bog za šta se kaže o tom meču, koji sem malo više agresivnosti na terenu nije doneo baš ništa po čemu bi se pamtio. Otuda samo još podsjećanje da drugu i posljednju utakmicu novi mini turneji selekcija Srbije, koju sa klupe predvodi Ilija Stolica, igra u 1 sat po ponoći u noći između četvrtka i petka po našem vremenu sa selekcijom Panama.
Ja moram samo na ovom mjestu da primetim, da kažem zapravo jednu stvar, ne znam kako drugi slušaoci, ne znam kako ti Žeko, ali ja kad čujem ovako nastup naše fudbalske reprezentacije, meni se srce već malo ovako stegne, pa kad čujem da je bilo 0-0, a meni lakne. takva je situacija. Mislim da je kod mnogih, tako.
Ako želiš pobijediti, ne smiješ izgubiti, kako kaže u Alan Fordu. I te devize su se držali, čini mi se, jedni i drugi. I da su igrali do jutra, mislim da bi isto bilo 0-0. Jednostavno je bilo osuđeno na to. I jedni i drugi su čvrsto branili. Mi nismo imali ništa, onda su došli Dominikanci, hteli su da nam uzmu sve i tako. I ostalo je 0-0 do kraja. No, poznato je kada će najbolji teniser sveta Novak Đoković započeti novu sezonu, kao i kada će reprezentacija Srbije startovati na ovogodišnjem ATP kupu. Organizatori prvog ekipnog takmičenja u godini objavili su raspored pred turnir na kojem Srbija brani titulu. Našu zemlju će na ATP kupu, koji počinje 2. februara, predstavljati Novak Đoković i Dušan Lajović u singlu, Filip Krajinović kao zamena i Nikola Ćačić kao dubl specijalista. Naši startuju upravo u noći između 1. i 2. februara, rivali u grupi su im Kanada i Nemačka. Iz svake od 4 grupe ovog takmičenja pobednici će proći u polufinale. Sad se malo posjetila i zbog fudbala neki ne spavaju, evo nećemo spavati ni noć između Panave, pa makar i ne bilo golova, šta da radimo.
Dobro.
Ali ima koševa, najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić nastavio sa fantastičnim partijama u NBA ligi i ponovo predvodio Denver do trijumfa, ovoga puta nad Dallasom 117-113. Jokić je nastavio da beleži double-double u svakoj utakmici od početka sezone, pa Mavericksima nije pomogao ni maestralni Luka Dončić. Samo nekoliko sati pošto je proglašen za najboljeg igrača nedelje na zapadu, Jokić je izašao na parket u Teksasu i opet bio među najistaknutijim pojedincima. Momku iz Sombora je to bio 17. double-double, čime je dodatno podgrijao nade da bi u svakoj utakmici do kraja sezone mogao da ima dvocifren učinak u barem 2 statističke kategorije. I evo nas ponovo kod reprezentacije.
Fudbalske?
Da. Naime, kako stvari trenutno stoje sa Draganom Stojkovićem, izgleda pronađeno rješenje za selektora reprezentacije Srbije, a do nedavno jedina poznata ponuda bila je godišnja plata od 825.000 evra. Nema sumnje da se u dodatnim pregovorima Fudbalskog saveza Srbije sa legendom suma zaokružila na 1.000.000 evra, a sada je na Pixiju da kaže poslednju reč. Ali prema najnovijim informacijama koje objavljuju Večernje novosti na svom sajtu, on je po svemu sudeći rekao da. Pregovori sa legendarnim fudbalerom, nekadašnjim predsjednikom Saveza i Crvene zvezde i trenerom u Japanu i Kini, popularnim Pixijem, očigledno su privedeni kraju i samo se čekaju još neke garancije da on početkom ili sredinom februara preuzme posrnulu i ozbiljno poljuranu fudbalsku reprezentaciju. Ko zna, možda se ispisuje neka nova stranica našeg fudbala. Preostaje nam da verujemo, nadu ne treba nikada gubiti.
Nada poslednja umire. Željko, najlepše hvala.
Takođe.
Do 13 časova ostalo je još 4 minuta i sada je došao trenutak da se od vas oprostimo, da vam zahvalimo na pažnji i da vas pozovemo naravno da ostanete i dalje ukoliko želite, možete, hoćete na našim talasima. Slede vesti u 13, potom familiologija, zatim i karavan, tačno 15 časova i novosti dana. A sa vama su bili od 10 do sada muzička urednica Nataša Mančić, ton majstori Ivan Petrović i Darko Milosavljević, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Sve smo rekli. Hvala vam na pažnji, prijatno i do slušanja.